Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Η ώρα είναι 40 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα, μια ασύλληπτη τραγωδία στα Τέμπη. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας και το μεγάλο γεγονός βέβαια είναι αυτή η τραγωδία. Συγκλονίζει λοιπόν την Ελλάδα η εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Τουλάχιστον 36 νεκροί, 66 τραυματίες, οι 6 στην εντατική, φοιτητές οι περισσότεροι, μετά τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση εμπορικής αμαξοστοιχίας με το τρένο που έκανε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με 342 επιβάτες και 10 σιδηροδρομικούς, 2 οι μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δεκάδες ακόμα οι εγκλωβισμένοι στα πρώτα βαγόνια που πήραν φωτιά και διαλύθηκαν σε θερμοκρασίες 1500 βαθμών. Για τουλάχιστον 20 αγνοούμενους ακόμα μιλάει πυροσβεστική. Σε εξέλιξη γιγαντιαία και μακάβρια επιχείρηση απεγκλωβισμού βγάζουν συνεχώς σωρούς επιβατών και ανθρώπινα μέλη. Αλαλούμ με τις λίστες των επιβατών και την ταυτοποίηση των θυμάτων. Κήρυξε τρίμερο εθνικό πένθος η κυβέρνηση.
Συγκλονιστικά αιχητικά ντοκουμέντα τη στιγμή της σύγκρουσης. Βγείτε όλοι από το τρένο, φωνάζουν επιβάτες. Δραματικές μαρτυρίες επιβατών που λένε ότι βγήκαν ζωντανοί από την κόλαση την τελευταία στιγμή. Μεταξύ των θυμάτων, τρεις φοιτήτριες από την Καλαμπάκα, δίδυμες αδελφές και οι ξαδέλφοι τους. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα νοσοκομεία με συγγενείς να ψάχνουν τους δικούς τους και να προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα θύματα από ρούχα και τατουάζ. Υπάρχουν ακόμα πολλά πανθρακωμένα πτώματα, λένε οι ιατροδικαστές.
Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν οι κηδείες των θυμάτων δημοσία δαπάνη. Επί 10 λεπτά κινούντος την ίδια γραμμή οι δύο μοιραίες αμαξοστοιχίες, πηγαίνοντας η μία κόντρα στην άλλη, στα τυφλά, στο σημείο της σύγκρουσης, χωρίς να το γνωρίζουν ούτε οι μηχανοδηγοί, ούτε ο σταθμάρχης. Καθώς, όπως καταγγέλνουν οι σιδηροδρομικοί, το σύστημα είναι τυφλό εν έτη 2023 και δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα. Πάμε κι όπου βγει. Ακούστηκε να λέει ο μηχανοδηγός σύμφωνα με επιβάτες και ακόμα άκουσαν να λένε υπάρχει σύγχυση στις γραμμές. Πού είναι αυτός ο προϊστάμενος? Συνελήφθη ο σταθμάρχης της Hellenic Train στη Λάρισα, υποστηρίζει ότι είχε δώσει εντολή για αλλαγή τροχιάς, αλλά το σύστημα, λέει, δεν υπάκουσε. Παρέμβαση του εισαγγελέα, βαριά κακουργήματα αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας με ποινές που φθάνουν ακόμα και τα ισόβια.
Υπήρχαν τα ηλεκτρονικά συστήματα τηλεδιοίκησης από το 2000, αλλά όλα γίνονται ακόμα χειροκίνητα, καταγγέλουν σιδηροδρομικοί. Προφητική ανακοίνωση πριν από 20 ημέρες είχαν εκδώσει οι εργαζόμενοι στην Ένωση Προσωπικού Έλξη Σιδηροδρόμων, καταγγέλλοντας επικίνδυνες συνθήκες. Έλεγαν επί λέξη, δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Είχαν στείλει εξώδικο από το φθινόπωρο στο Υπουργείο, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και την Hellenic Train. Στέλεχος της Εργοσέ είχε παραιτηθεί τον περασμένο Απρίλιο, προειδοποιώντας ότι το σύστημα είναι τυφλό.
Στον τόπο της τραγωδίας, πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός και πολιτική αρχηγή Μητσοτάκη, συγκλονισμένος, εγγυώμαι ότι θα μάθουμε τα αίτια της τραγωδίας, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.
Κύμα αλληλεγγύη στο Twitter από την Τουρκία, συλληπιτήρια Τσαβούσογλου στο Δένδια.
Και μήνυμα από τον στήριξης... Δήμαρχο Κωνσταντινούπολη Σιμάμαχουλου πριν από λίγο.
Και μήνυμα στήριξης και από τον Ζελένσκι στα ελληνικά. Είμαστε δίπλα σας, κουράγιο, λένε επίσης στα ελληνικά οι επικεφαλής της Κομισιόν.
Και μήνυμα στήριξης από τη Μόσχα αυτή την ώρα βλέπω, από την κυρία Ζαχάροβα.
Πρώτο θέμα σε ολόκληρο τον κόσμο, η ασύλληπτη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.
Δύο λόγια για την υπόλοιπη δισογραφία. Χωρίς απόφαση για διαγραφή, Πολάκη έληξε η συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Ομόφωνο ναι για τον αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια. Αύριο μιλάει ο ίδιος ο Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, αν δεν αλλάξει κάτι λόγω της τραγωδίας. Και στη συνέχεια η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας με όλα τα σενάρια ανοιχτά για διαγραφή, που συναντά πάντως ισχυρές ενστάσεις των ΣΥΡΙΖΑ, ή αναστολή κομματικής ιδιότητας ως ένα χρόνο. Αλέξης Τσίπρας, εγώ αποφάσισα την παραπομπή του, εγώ έχω ευθύνη να προστατεύσω το κόμμα. Μητσοτάκης, βασικός εκφραστής του πολακισμού, ο Τσίπρας. Νέα Δημοκρατία, δεν τόλμησε ο Τσίπρας να διαγράψει τον Πολάκη, κίνηση αυτονόητη μετά τη χυδαία και φασιστική ανάρτησή του.
Εκλογές στις 14 Μαΐου ανακοίνωσε και επίσημα ο Ερντογάν στους βουλευτές του εν μέσω εντυνόμενων αντιδράσεων για την ολιγορία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των σεισμών.
4 νεκροί και 5 τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Χερσόνα, θέμα χρόνου να πέσει η πολύ κλειδί των Μπαχμούτ στα ανατολικά της Ουκρανίας στα χέρια των Ρώσων.
Στα αθλητικά αναβλήθηκαν η σημερινή ημιτελική του κυπέλου στο ποδόσφαιρο λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη. Κανονικά το ατρόμητο ΣΑΕΚ απορρίφθηκε η αίτηση της Ένωσης. Σκάνδαλο μεγατόνων στο γαλλικό ποδόσφαιρο, ο ιδιοκτήτης της Paris Saint-Germain, Αλ Κελαϊφή, υποπτός για απαγωγή και βασανιστήρια.
Το θέμα της ημέρας.
Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι, από την ασύλληπτη εθνική τραγωδία στα Τέμπη μετά την μετοπική σύγκρουση της εμπορικής αμαξοστοιχίας με την επιβατική που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 342 επιβάτες, 10 σιδηροδρομικούς, 2 ημιχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Πριν πάμε στις ζωντανές μας συνδέσεις, να δούμε όλες τις εξελίξεις. Προς το παρόν είναι 36 νεκροί, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί κατά πολύ. Είναι 66 οι τραυματίες, οι 6 πολύ βαριά στην εντατική. Τα πιο πολλά από τα θύματα είναι νέα παιδιά, είναι φοιτητές που επέστρεφαν μετά το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε, Ελισάβετ, να ακούσουμε ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο. Έχουν συγκρουστεί τα τρένα, είναι μέσα οι επιβάτες και μέσα στη φωτιά ακούμε ανθρώπους να φωνάζουν «Βγείτε όλοι από το τρένο» και να καλούν, αν κάποιοι έχουν τις αισθήσεις τους, να προλάβουν να βγουν.
Είναι οι αγωνιώδεις προσπάθειες που γίνονται από όσους έχουν σωθεί για να βγουν ζωντανοί κάποιοι από αυτούς που έχουν εγκλωβιστεί
μέσα.
Πάμε
να τα ακούσουμε.
Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο!
Θα βγουν όλοι το τρένο!
Είστε όλοι στο τρένο!
Όλοι έξω το τρένο! Όλοι έξω το
τρένο! Ελάτε, ελάτε προς τα δω!
Όλοι έξω το τρένο, όλοι γρήγορα, γρήγορα!
Είστε καλά!
Από εδώ ελάτε καλύτερα!
Πάλι από
μένα,
πάλι από
εδώ.
Ελάτε, παιδιά, ελάτε.
Όλοι, όλοι έξω, η φωτιά, έλα έξω.
Από τον καμπόνι, πέτε, παρακαλώ.
Είναι οι πρώτες στιγμές, μόλις έχει γίνει σύγκρουση. Πριν πάμε στον κύριο Γιάννη Κολάτο, διευθυντή του Θεσσαλία TV, που είναι μαζί μας. Κύριε Κολάτο, αγαπητέ Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, από το Real FM. Και ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας, είσαι μαζί μας, Γιάννη. Προτείνω να ακούσουμε μαζί δύο ακόμα μαρτυρίες που δείχνουν πώς έγινε στα τυφλά αυτή η σύγκρουση. Πώς τα δύο τρένα κινούνται το ένα κόντρα στο άλλο επί 10 λεπτά, χωρίς να ξέρουν οι δύο μηχανοδηγοί ότι πηγαίνουν προς το θάνατο, χωρίς ο σταθμάρχης να ξέρει τίποτα. Το πρώτο είναι μαρτυρία επιβάτη, που άκουσε τον υπάλληλο να λέει από τον ασύρματο «Πάμε κι όπου βγει». Για να τα ακούσουμε.
Ο οδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει «Πάμε κι όπου βγει», σίγουρα είσαι προεδιασμένος.
Ακούσατε «Πάμε κι όπου
βγει»? Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. «Πάμε κι όπου βγει». Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
Στιγμή, ποια στιγμή το ακούσατε αυτό?
Μας καθυστερήσανε λόγω φόρτου κίνησης των σειροδρομικών γραμμών ότι θα καθυστερήσουμε 15 λεπτά γιατί είναι μονή οδού. Μάλλον δεν πρέπει να καθυστερήσουμε παραπάνω. Δεν ήταν σωστά χρονοθετημένα τα πράγματα από τον ΟΣΕ.
Άκουσαν λοιπόν από τον ασύρματο τις συνομιλίες του μηχανοδηγού του σταθμάρχη. Πάμε και όπου βγει. Μιλάμε για δύο γραμμές, μία καινούργιες, μία κάθοδο, μία άνοδο, και τα δύο τρένα ήταν στην ίδια.
Στην ίδια
και
ακριβώς.
Η δεύτερη στο ίδιο μήκος κύματος, πάλι από τον ασύρματο, φώναζαν «Πού είναι ο προϊστάμενος, πού είναι ο προϊστάμενος». Πάμε να το ακούσουμε.
Μας λέει «Καθυστέρησε ο οδηγός μία ώρα» και εκείνη που λέει «Υπάρχει σύγχυση στις γραμμές». Ακούμε δύο κοπέλες, τώρα δεν ξέρω το χαρακτηρισμό στα τρένα, πώς λέγονται οι βοηθοί, να λένε «Μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος, είναι πίσω». Είναι αυτές. Στο ένα λεπτό, μπαμ.
Δεν, τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε πανικός μέσα. Ναι. Δύο, τρία πάνω κάτω και μετά πλάγιασε και μέχρι να φρενάρει, γιατί τρακάρανε δύο τρένα με πόσα χιλιόμετρα, με τοπικά από ό,τι ακούσαμε. Καταλαβαίνετε ότι θέλει κάποιο χρόνο μέχρι να φρενάρει όλο αυτό. Εφιαλτικό.
Με 160 χιλιόμετρα στο θάνατο και στα τυφλά, Γιάννης Κολάτος από το Θεσσαλία TV. Γιάννη, να ξεκινήσουμε από αυτά που συμβαίνουν, που εκτιλήσονται τώρα στον τόπο της τραγωδίας. Που ψάχνουν ακόμα τα αστικά συνεργεία να βρουν εγκλωβισμένους σε ό,τι έχει απομείνει από τα καμένα και διαλυμένα πρώτα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας.
Ναι, Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό, όσο μπορεί να είναι
όσο
καλό.
Όσο μπορεί να είναι καλό. Ναι. Έτσι, έτσι.
Και στην Ελισάβετ θα λέγαμε καλό.
Καλό μεσημέρι.
Να πω λίγο δύο κουβέντες για ό,τι ακούσαμε.
Βεβαίως.
Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες που προέρχονται από τεχνικούς από τη Φεροστάλ, υπήρξε η αντίληψη του μηχανοδηγού, ο οποίος πιθανότατα είναι νεκρός, της επιβατικής
μαξοστοιχίας.
Ναι, ναι. Ότι έχουν μπει σε μονή η διαδρομή και προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη, ο οποίος μαθαίνουμε ότι είναι με μετάταξη. Έτσι, αυτό αν λέει κάτι.
Μάλιστα. Ναι. Ο συλληφθής. Ναι, ναι.
Και μάλλον επειδή δεν μπορεί να επικοινωνήσει στο κρίσιμο αυτό διάστημα, έχει την αίσθηση ότι έχει κάτι συμβεί, όπως ακούσαμε και τους μάρτυρες.
Φώναζαν που είναι προϊστάμενος.
Ναι, ότι κάτι έχει συμβεί και γι' αυτό ο σταθμάρχης έχει επιλέξει, άρα γνωρίζει αυτός. Ξέρουν ότι είναι σε μονή γραμμή και ότι έρχεται και άλλη μαξοστοιχεία. Απλά θεωρούν ότι το έχει φροντίσει αυτό το κοντρόλ, εν πάση περιπτώσει.
Άρα είχε καταλάβει ο μηχανοδηγός τα τελευταία δευτερόλεπτα ότι είναι σε μονή γραμμή και ότι έρχεται τρένο ανάποδα.
Τουλάχιστον για 5 λεπτά.
5 λεπτά. Λένε, και γιατί δεν φρέναρε.
Περιμένει να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη για να του πει τι γίνεται. Εν τω μεταξύ θέλει 1200 μέτρα περίπου για να φρενάρει αυτό το τρένο.
1200 μέτρα.
Ναι.
Και δεν έβρισκε το σταθμάρχη, δεν απαντούσε ο σταθμάρχη.
Αυτό δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Ναι. Έτσι, αυτό μόνο ο σταθμάρχη το ξέρει.
Ναι, ναι.
Γιατί ο ένα από του δύο είναι νεκρό, σωστά. Τώρα, το άλλο είναι ότι μέσα στο τραγικό αυτό υπάρχει κάτι θετικό. Αν ήταν 500 μέτρα, 1000 μέτρα πιο κάτω, θα γινόταν μέσα στη σύραγγα. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα είχαμε 100 νεκρών.
Εκεί θα ήταν όλοι νεκροί. Και οι 354.
Ακριβώς. Γιατί ξέρει πω ήταν φωτιές, όπως αντιλαμβάνεσαι, στα περισσότερα βαγόνια.
Σωστά, τώρα, ήταν λίγα μέτρα, έχεις δίκιο, Γιάννη. Φαίνεται και στην εικόνα, είναι λίγα μέτρα πριν μπουν τα τρένα στη σύραγγα.
Στη σύραγγα, ακριβώς.
Πριν μπει το ένα από τα δύο, ναι.
Τα λέγαμε και το πρωί τηλεφωνικά. Είναι πολλές οι τραγικές συμπτώσεις. Είναι ο τόπος τραγωδίας εκεί στην ευρύτερη περιοχή, σε ακτίνα ενός 2 χιλιόμετρων. Είναι λίγο πιο κάτω το μνημείο, οδικά βέβαια αυτά τα δυστυχήματα, των 13-15 πώς ήταν νεκροί των οπαδών του ΠΑΟΚ.
Του ΠΑΟΚ, ναι, ναι.
Λίγο πιο κάτω είναι οι 15 μαθητές από το μακριχώρι Μαθίας.
Που είχαν φύγει τα ξύλα από το ένα φορτηγό και τους έκοψαν σαν λάμες τα τζάμια. Τα από πάνω, ναι. Τώρα, να πάμε, Γιάννη, στο σημείο της τραγωδίας. Εκεί λοιπόν.
Τι γίνεται τώρα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν με πάρα πολύ λεπτούς χειρισμούς να σηκώσουν γερανούς το ένα από τα βαγόνια, το πρώτο που έχει. Γιατί πιστεύουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι από κάτω. Οι πιθανότητες να είναι κάποιοι ζωντανοί είναι ελάχιστες, αλλά πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια.
Έχουν διαλυθεί τα βαγόνια, έχουν λιώσει, ναι, δηλαδή, ναι. Ό,τι βρίσκουν ανθρώπινα μέρη.
Πάρα πολύ προσεκτικά. Κάθε 5 λεπτά βγαίνει μια σωρός με άστρο σεντόνι και καταλαβαίνουμε ότι είναι τα θύματα.
Άρα είναι 36 επίσημα, αλλά δεν έχουν αθρηστεί όλοι αυτοί που έχουν βγαίνουν σιγά σιγά.
Το πρόεδρο των γιατρών της Λάρισας, του Ιατρικού Συλλόγου, τον Τίνο Γιαννακόπουλο, είναι τουλάχιστον 40 και εκφράζει φόβους θα είναι πάνω από 50.
Μάλιστα.
Τώρα, τι άλλο έχουμε να πούμε εδώ, ότι καλά δεν το συζητώ ότι είναι όλη η πολιτική ηγεσία εκεί. Σε λίγο
το θέμα είναι αυτό που γίνεται στα νοσοκομεία, Γιάννη.
Αυτό που γίνεται στα νοσοκομεία είναι σκηνές αρχαίας τραγωδίας.
Έχουν πάει γονείς, ψάχνουν, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα θύματα.
Καλούνται, ναι, μέσα από τατουάζ, μέσα από. Γιατί υπάρχουν και απαθρακωμένα θύματα. Λυπάμαι που περιγράφω τόσο συγκλονιστικές.
Αυτό είναι η πραγματικότητα.
Αλλά δεν
είχε συζητηθεί, εσείς ζείτε στη Λάρισα, είχε συζητηθεί ότι αυτή η γραμμή που είχε διαφημιστεί ως το καινούριο τρένο που πάει σε 3 ώρες, δεν ξέρω πόσες, Αθήνα Θεσσαλονίκη, ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα εν έτη 2023, ότι είναι τυφλή η γραμμή. Το ξέρατε εκεί στη Λάρισα.
Από το 2000 λένε οι καταθέσεις των μηχανοδηγών και των συνδικαλιστών ότι υπάρχει ένα σύστημα φωτοσύμανσης το οποίο δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.
Πίστευτο.
Ξέρουμε το τι έχει συμβεί με τον ΟΣΕ όλα αυτά τα χρόνια, πώς έχει απαξιωθεί, τα χρέη του, πώς πέρασε και έσπασε σε διάφορες εταιρείες. Εντάξει, αυτά είναι.
Πίστευτο. Και τα πιο πολλά από τα θύματα είναι φοιτητές που γύρισαν στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν τραγικές εικόνες. Έχουμε δύο δίδυμες αδερφές από Καλαμπάκα με την ξαδέρφη που είναι νεκρές.
Ναι, ναι.
Έχουμε τουλάχιστον έναν ή δυο από Καρδίτσα επίσης φοιτητές. Αρκετούς από Βόλο δεν μπορώ να πω αριθμό. Από Λάρισα σίγουρα. Είναι αυτό που είπες, ότι ξεκινάνε φοιτητές από Αθήνα και από Θεσσαλία για να έχουν έρθει το τριήμερο για τα κούλουμα και ξαναεπιστρέφουν για να είναι σήμερα το πρωί στις αίθουσες των πανεπιστημίων τους. Και δυστυχώς πολλοί από αυτούς είναι στις θέσεις των νοσοκομείων.
Ευχαριστούμε θερμά τον διευθυντή του Θεσσαλία TV, τον κύριο Γιάννη Κολάτο, που ήταν μαζί μας εδώ στον Real FM. Να μην ξαναζήσουμε τέτοια εφιαλτική.
Να μην ξαναζήσουμε αυτό ακριβώς.
Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, Νίκο.
Ευχαριστούμε πολύ. Ελισάβετ.
Τώρα είναι συγκλονιστικές, πρέπει να πούμε, οι μαρτυρίες των ανθρώπων που κατάφεραν να σωθούν οι ίδιοι και από τα πρώτα λεπτά προσπαθούσαν να σώσουν κόσμο που ήταν εγκλωβισμένος μέσα. Και μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η ψυχραιμία των νέων παιδιών, γιατί το τρένο ήταν γεμάτο με νέα παιδιά. Με φοιτητές, είναι μοναδική. Μπορούμε να ακούσουμε πώς περιγράφουν αυτές τις πρώτες στιγμές μετά την τραγωδία.
Αυτό ήταν μια κόλαση, πραγματική κόλαση θα τολμούσα να πω. Ακούμε με τόσο ισχυρή σύγκρουση μεταξύ δύο βαγονιών. Τα μια άξια να σπάνε όλα, γίνανε κομμάτια, δεν υπήρχαν φώτα, έζησαν όλα τα φώτα. Ο κόσμος έπεσε κάτω. Εγώ πετάχτηκα στο προστινό μου κάθισμα και χτύπησα στο κεφάλι με μεγάλο τραύμα και γέμισε το πρόσωπο μου αίματα.
Ήταν πάρα πολύ δυνατή η σύγκρουση. Άρα, ένα παιδί που ήταν όρθιο στο διάδρομο μεταφέρθηκε 5 θέσεις πίσω, σωριάστηκε κάτω. Η πρώτη σκηνή που έχω και θυμάμαι θυμάμαι είναι να βλέπω κάτω τις πέτρες και τις ράγες και να μυρίζω το καμένο. Αφού έβγαλα το κεφάλι μου έξω από το βαγόνι, είδα ξαφνικά μπροστά μου φλόγες τεράστιες και άκουγα φωνές από παντού, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος λέει τι και τι γίνεται.
Εγώ από τύχη βρέθηκα στο βαγόνι 5, το εισιτήριό μου έγραφε να ήμουν στο βαγόνι 2. Ξαφνικά νιώθω το απότομο φρενάρισμα από το τρένο και πολλοί επιβάτες να έχουν πέσει κάτω. Συγκεκριμένα μια κυρία με το που σηκώθηκα την είδα με αίματα σε όλο το πρόσωπο. Πολύ τραγικές εικόνες. Ακόμα και όταν είχα βγει εγώ έξω μετά από αρκετή ώρα, είχα δει το πρώτο βαγόνι και το δεύτερο να είχαν εκτροχιαστεί τελείως, να είχαν απογυρίσει κιόλας και η φωτιά ήταν αρκετά δυνατή. Εφόσον κομμάτια κιόλας του τρένου που είχαν σπάσει είχαν λιώσει από τη φωτιά αυτή.
Σπάγανε τζάμια και ουρλιάζανε ανθρώποι. Μέσα στο βαγόνι πανικός. Σε ένα από τα παράθυρα είχε μπει όλο προς τα μέσα μαζί με τον τοίχο, σαν να καταραίει από το βάρος ενός σιδέρου που ερχόταν από το δίπλα τρένο. Ή από ό,τι συγκρουστήκαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Απλά άρχισε το τρένο να τραντάζεται όλο και περισσότερο, μέχρι που καταλήξαμε 45 μοίρες γωνία έτσι.
Φωνάζανε, κάνανε στο οι κοπέλες απλά κλαίγανε, ήταν. Αλλά ευτυχώς δεν ξέρω πώς, αλλά άνοιξε πίσω η πόρτα και βγήκαμε όλοι από εκεί γιατί έμπαινε κάπου. Ήταν μια μάζα όλα, παιδιά. Ήταν μια μάζα.
Και ένας από τους διασωθέντες που κατάφερε να βγει από το τρένο από τα πρώτα λεπτά και παρακολουθούσε τις εφιαλτικές στιγμές, παρακολουθούσε τα βαγόνια να φλέγονται μπροστά του και να βλέπει τους ανθρώπους να εξφενδονίζονται από τα παράθυρα στα χωράφια.
Πήγα, λέει, μπροστά, είδα ανθρώπους 4-5 να έχουν πεταχτεί από τα παράθυρα, το βαγόνι να φλέγεται. Είναι νέο παιδί.
Το περιγράφει ως σύγκρουση, σαν να είχε πέσει αεροπλάνο. Τον ακούμε.
Γίνεται ένα κάπως απότομο μπαμ, πέφτει καμιά βαλίτσα, το νιώθουμε όλοι και μετά είναι μια σταδιακή χειροτέρευση όπου το τράνταγμα γίνεται όλο και χειρότερο. Στα 5-6 δευτερόλεπτα καταλαβαίνεις ότι έγινε κάτι πολύ πολύ κακό. Πάσανε πολλά τζάμια, καταλήξαμε να είμαστε σε μια τλή 45 μοίρες, είχε λάδια στο πάτωμα, γλιστούσε πολύ, πέφτανε άνθρωποι προσπαθώντας να σώσουν να φύγουν. Ευτυχώς οι πόρτες μας άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτες δεν άνοιξαν, έμειναν εγκλωβισμένοι. Κάποια βαγόνια πήρανε φωτιά, πήραν πυρκαγιά, αυτό είναι σοκαριστικό. Ένα από τα χειρότερα που έγινε στο δεδειγμένο είναι ότι δεν υπήρχε πρόσβαση από το ένα σημείο στο άλλο. Τα πρώτα τρία βαγόνια, τα οποία ήταν όλα στις φλόγες τελείως και είχαν εκτροχιαστεί και ήταν στον αέρα και πέφτουν στον κρεμό, ήταν σε ένα σημείο το οποίο δεν ήταν ούτε πολύ ορατό, ούτε πολύ προσβάσιμο. Πήγα εκεί με τα πόδια, κατέβηκα μια πλαγιά που είναι αυτός ο γκρεμός που λέμε, ας πούμε, μια πλαγιά ύψους 5 μέτρων. Κατέβηκα κάτω και μετά από λασπόδι χωματόδρομο έφτασα στο σημείο που ήταν τα πρώτα βαγόνια, το πιο σημαντικό σημείο της σύγκρουσης. Αυτό που σας λέω, δεν υπήρχε πρόσβαση. Όταν έφτασα, δεν υπήρχε κανένας από αστυνομία πυροσβεστική. Είχε περάσει από τη σύγκρουση να είχαν περάσει 15 λεπτά όταν έφτασα. Δεν είχε φτάσει ακόμα καμία ενισχύση, ας πούμε, πώς θα το πω. Στα βαγόνια, όσοι μπορούσαν να είχαν βοηθηθεί και να βγούνε, βγήκανε. Οι υπόλοιποι ήταν άτομα που ήταν εγκλωβισμένα σε βαγόνια που ήταν κυριολικά στον αέρα και δεν είχε πρόσβαση κανείς εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι έγινε στα βαγόνια. Μέχρι πολύ πολύ αργότερα, μετά από μια μισή και δύο ώρες, που ήρθε η πυροσβεστική και κατάφερε να τα σβήσει όλα. Στο σημείο που ήμασταν ήταν μόνο άτομα τα οποία είχαν πέσει έξω. Ήταν πραγματικά άτομα που πέσαν από τα τζάμια, γιατί όλοι οι υπόλοιποι ήταν μέσα στα βαγόνια. Δηλαδή, τα 5 άτομα που είδαμε. Οι οποίοι ήταν σε κατάσταση σπασμένες λεκάνες.
Το ψεύτηκαν δηλαδή.
Ήταν αυτοί οι 5 και όλοι οι άλλοι πουθενά. Πιθανότατα μέσα στα βαγόνια. Τα βαγόνια να κάνουν ένα κύκλο στον αέρα. Κάποια να είναι τελείως στον αέρα. Και το τελευταίο να είναι 5 μέτρα πιο κάτω. Σαν ένα αεροπλάνο που έχει συντριβεί. Να έχει βρει κάτω στο χώμα.
Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του νέου αυτού παιδιού. Τώρα, να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τη συνάδελφο Κλαουντία Έγκερης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Κλαουντία.
Καλό μεσημέρι.
Έχει παγώσει το αίμα μας κυριολεκτικά, Νίκο και
γιατί Λισάβε. Πολλά παιδιά, όπως το ακούσαμε και νωρίτερα, μεταφέρονταν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και επέστρεφαν από το τριήμερο.
Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε επιβεβαιωμένα για 36 νεκρούς και 66 τραυματίες, 6 εκ των οποίων είναι στις ΜΕΘΑ, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχουμε ξεπεράσει τους 40 νεκρούς. Οι τραυματίες οι οποίοι βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι από 21 έως 26 ετών. Και μάλιστα έχουμε και ένα παιδάκι 6,5 ετών στη χειρουργική, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ήδη έχει γίνει αναγνώριση από τις οικογένειες τριών φοιτητριών από την Καλαμπάκα. Είναι μεταξύ των νεκρών εκεί στα Τέμπη.
Είναι τα κορίτσια, τα δίδυμα κορίτσια με την ξαδέλφη τους.
Ακριβώς. Στο μεταξύ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των συγγενών, οι οποίοι έχουν κατακλείσει τα νοσοκομεία εκεί στη Λάρισα, διότι κάνουν λόγο ότι τους ζητούν οι αστυνομικοί να τους πούν τι ρούχα φορούσαν οι δικοί τους, αν είχαν τατουάζ, αν φορούσαν κάποια σκουλαρίκια για να μπορέσει να γίνει η αναγνώριση. Για αρκετά θύματα θα χρειαστεί ταυτοποίηση με βιολογικό τρόπο, με DNA δηλαδή, κάτι το οποίο απαιτεί χρόνο. Εξασφαλίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξενοδοχεία και δωμάτια εκεί στη Λάρισα για να στεγαστούν οι συγγενείς που περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τους δικούς τους ανθρώπους. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχουμε αρκετούς αγνοούμενους.
Ναι, ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, ναι, μιλούσε για τουλάχιστον 20 αγνοούμενους.
Ναι, είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε εμείς από νωρίς το πρωί όταν παρακολουθήσαμε την επίσκεψη της κυρίας Γκάγκα εδώ στο ΑΧΕΠΑ. Mm. Και αυτό διότι εξακολουθεί να επικρατεί ένα αλαλούμ όσον αφορά τις λίστες των επιβατών, διότι τα εισιτήρια δεν είναι ονομαστικά όπως γίνεται στα αεροπλάνα και στα πλοία.
Έχει δίκιο και ανεβοκατεβαίνει και κόσμος στην.
Ναι. Δηλαδή, αν αγοράσω εγώ εισιτήρια των τρένων 4, φαίνομαι εγώ, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι υπόλοιποι 3.
Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλαούντια. Καλή συνέχεια. Πολύ.
Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, μας ειδοποιεί η Έρη Πανάγου, τον Γιάννη Ντίτσα, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντίτσα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, σε τόσο δύσκολες στιγμές. Και θέλω να ρωτήσω καταρχήν, ποιες είναι οι δικές σας τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση στα πρώτα βαγόνια που έχουν διαλυθεί και τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη.
Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τους νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος που έγινε χθες το βράδυ, και για τους συμπολίτες μας και για τους συναδέλφους μου που χαθήκαν τόσο άδικα. Όλοι μας.
Πόσοι σιδηροδρομικοί είναι νεκροί, κύριε Ντίτσα?
Από ότι 8-9, αυτό μας έχουν ενημερώσει από την εταιρεία, από τις ειδήσεις, από τα συγκληροφορίες που έχουμε.
Τώρα, επειδή εσείς γνωρίζετε τα πράγματα και είναι πολύ σημαντικό ότι είστε μαζί μας, καταρχήν ποια είναι η κατάσταση εκεί στις έρευνες, στα πρώτα βαγόνια που έχουν διαλυθεί σε θερμοκρασίες 1500 βαθμών, έχουν καεί και ψάχνουν τα σωστικά συνεργεία? Τι εικόνα έχετε εσείς?
Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ό,τι εικόνα έχετε εσείς, έχει όλος ο κόσμος. Δυστυχώς η θερμοκρασία που υπήρξε στο συμβάν, έχουν αλλοιωθεί τα πάντα.
Από την εμπειρία σας, μπορεί να έχει επιβιώσει άνθρωπος με τρία βαγόνια διαλυμένα και πολιτοποιημένα?
Δεν νομίζω. Αν και δεν είμαι αρμόδιος για αυτά, υπάρχουν αρμόδιοι εκεί που έχουν αναλάβει την διαδικασία και από την. Και από τον ΟΣΕ και από τη Hellenic Train είναι από τη νύχτα εκεί ξημερώματα. Η πυροσβεστική, η αστυνομία, τα υπουργεία που έχουν εμπλακεί.
Άρα, το ερώτημα, κύριε Ντίτσα, είναι
ο εισαγγελέας έδωσε εντολή.
Βεβαίως.
Και μακάρι να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο.
Εκεί θέλω να έρθουμε. Και το ερώτημα όλων, όλης της Ελλάδας, είναι πώς είναι δυνατόν οι ταχύτητες, αν δεν κάνω λάθος, φτάνουν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ υπήρχαν δύο γραμμές. Πώς συνέβη να κινούνται τα δύο τρένα, το ένα πήγαινε, το άλλο ερχόταν από Θεσσαλονίκη, στην ίδια γραμμή? Και να μην ξέρει το ένα ότι πηγαίνει τυφλά προς το θάνατο απέναντι στο άλλο. Ούτε ο σταθμάρχης. Πώς γίνεται αυτό?
Μα κύριε Σταυλάκη, αν ο σταθμάρχης θα αποδειχθεί, αν εν τέλει είναι ο υπαίτιος, θα αποδειχθεί.
Το έχουν ασκηθεί διώξεις ήδη.
Ναι, συμφωνώ, αυτό σας λέω. Συμφωνώ και εγώ. Μένει να αποδειχθεί,
Ναι.
Έχει καταλάβει λάθος. Θα είχε σταματήσει ήδη το στοιχείο για να μην γίνει αυτό που έγινε.
Ναι, δεν το είχε καταλάβει. Πώς μπήκαν στην ίδια γραμμή? Δεν υπάρχει μια εικόνα, κάποιος να ελέγχει τη γραμμή, να ξέρει ότι το ένα κατεβαίνει και το άλλο ανεβαίνει? Τίποτα, κανένα σύστημα?
Καταρχάς, σύστημα δεν υπάρχει. Υπάρχουν, αλλά δεν έχουν μπει στη λειτουργία, έτσι.
Αυτά είναι ακριβές, ότι από το 2000 έχουν παραλυφθεί τα συστήματα τηλεδιοίκησης, αλλά δεν έχουν μπει σε λειτουργία.
Ακριβώς.
Γιατί?
Το γιατί είναι θέματα τα οποία έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς, στον τελευταία 15 χρόνια, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία.
Υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχαν κάποιοι που αντιδρούσαν να μπουν, ήταν θέμα ανικανότητας. Γιατί δεν πήγαν?
Προφανώς οι εργολαβίες, οι εργολάβοι που παίρναν τα έργα, άρχιζε το έργο, πηγαίναν στα δικαστήρια, τα γνωστά, γιατί τα ξέρετε αυτά.
Ναι.
Καμένος δημοσιογράφος, ξέρετε τι γίνεται με τα έργα, με τις εργολαβίες. Αυτό υπήρχε η διαόνυση. Αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν
Άρα,
γίνει.
Άρα, ούτε ο σταθμάρχης, ούτε οι μηχανοδηγοί, και τώρα που μιλάμε, αν ξαναρχίσουν τα δρομολόγια, μπορούν να δουν ποιοι κινούνται πέραν του οπτικού του πεδίου.
πέραν του οπτικού πεδίου, επειδή η γραμμή είναι άνοδος και κάθοδος,
ναι,
τώρα ξέρουν ποιος κινείται.
Ναι, αλλά εδώ δεν ήξεραν όμως, εδώ φάνηκε ότι δεν ήξεραν.
Και δεν είναι δεν ξέραν. Σας είπα ότι αν δεν έγινε, αν δεν γινόταν το λάθος που μένει να αποδειχθεί.
Ο σταθμάρχης λέει ότι είχε δώσει αλλαγή, εντολή για αλλαγή τροχιάς, αλλά το σύστημα δεν υπάκουσε. Τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό?
Αυτά εγώ δεν τα γνωρίζω, δεν ήμουν εκεί. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΟΣΕ, ελέγξουν αυτά τα στοιχεία που λέτε εσείς. Εγώ δεν μπορώ να το κοιτάξω, δεν μπορώ να πω αυτό, να ισχυριστώ αυτό το πράγμα, γιατί ό,τι πολύ δίνει ο σταθμάρχης στο τρένο ή απαντάει το τρένο προς το σταθμό, καταγράφονται όλα.
Υπάρχει επιζών υπάλληλος σιδηροδρομικός από την επιβατική αμαξοστοιχεία? Και το ρωτώ αυτό διότι μας μετέφερε νωρίτερα ο διευθυντής του Θεσσαλία TV την πληροφορία ότι καλούσε ο μηχανοδηγός, που τώρα δεν μπορούμε να μάθουμε, είναι νεκρός, μόνο από το σταθμάρχη μπορούμε να μάθουμε. Καλούσε γιατί ήξερε εδώ και 5 λεπτά, υποψιαζόταν ότι έρχεται τρένο από την άλλη πλευρά και δεν το απαντούσε ο σταθμάρχης. Το έχετε ακούσει εσείς αυτό?
Δεν μπορώ να το κάνω αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υπάρχει στη ζωή, και αν υπάρχει αυτό και θα το ψάξουν και θα βρεθεί. Αν υπάρχει αυτό, θα βρεθεί, να είστε σίγουροι.
Κύριε Ντίτσα, από αυτά που μας λέτε, εμείς καταλαβαίνουμε ότι γενικά κινούνται στα τυφλά τα τρένα, ή δεν είναι έτσι? Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί και χθες και προχθές και πέρυσι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Δεν έχει συμβεί όμως, γι' αυτό σας λέω. Η γραμμή είναι διπλή. Φεύγει ένα τρένο από τη Λάρισα να πάει στον επόμενο σταθμό στην Κατερίνη. Πάει κανονικά στη γραμμή του, ναι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ναι, αλλά προφανώς για κάποιο λόγο μπήκε στην άλλη γραμμή και κινούνταν, ναι, στην ίδια. Ή αν γίνονται εργασίες, προφανώς κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε.
Αν υπάρξει πρόβλημα, ομιγέννητο, δεν θα το δει κανείς.
Δεν θα το δει κανείς, αυτό λέμε.
Δεν οδηγεί.
Αυτό δεν σας λέω, ότι έγινε αυτό το σφάλμα, το οποίο στήγησε πανολεθρή αυτή, το δυστύχημα αυτό που είναι.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ακόμα και χωρίς αυτά τα υπερσύγχρονα συστήματα, τα οποία ποτέ δεν λειτουργήσαν τελικά, όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν τύχαινε να κινούνται σε μία γραμμή σειρμή, δεν υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες, δεν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος ούτως ώστε να σταματάει ένα σειρμός για να περνάει άλλη αμαξοστοιχεία?
Ναι, υπήρχε μία γραμμή, όντως.
Στη μία γραμμή δεν υπήρχαν φωτοσύματα. Υπήρχαν άλλα συστήματα τότε παλιότερα,
ναι,
όταν υπήρχε μόνο γραμμή, τα οποία λειτουργούσαν με διαφορετικούς τρόπους.
Αυτά δεν λειτουργούν πια?
Αυτά έχουν καταργηθεί. Η διαδικασία αυτή έχει καταργηθεί.
Άρα καταργήθηκαν τα προηγούμενα χωρίς να περάσουμε στα επόμενα. Αυτό μας λέτε?
Η γραμμή, κυρία Σαλαμαρά,
ναι,
αυτό υπήρχε στην παλιά γραμμή. Υπήρχε τη Λαμία, τη Θωρέα, από τον Μπράλο γύρω-γύρω στη Λαμία μέχρι το Δομοκό. Το 2018 έγινε καινούργια διπλή χάραξη. Ωραία, Λιανοκλάδη, Δομοκό. Και έχουν εκεί σε αυτό το κομμάτι λειτουργεί κανονικά.
Μόνο σε εκείνο το κομμάτι, τη Θωρέα Δομοκό, μόνο σε εκείνο.
Μόνο σε εκείνο το κομμάτι.
Κύριε Ντίτσα, θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες. Σε ό,τι και να πούμε είναι λίγο για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Και συλληπιτήρια και για τους ανθρώπους που χάθηκαν, τους επιβάτες και για τους συναδέλφους σας σιδηροδρομικούς. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο.
Διαχείριση είναι πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Γενιδούνια, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Κύριε πρόεδρε, δεν λέω καλό μεσημέρι, είναι ένα τραγικό μεσημέρι για όλη την Ελλάδα και για εσάς και για τις οικογένειες των επιβατών που χάθηκαν. Μιλούσαμε πριν με τον κύριο Ντίτσα. Έχω μπροστά μου, δεν ξέρω αν είναι δικό σας, ένα εξώδικο που υπογράφει η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξη το περασμένο φθινόπωρο. Και έχω μπροστά μου και μία δραματική προειδοποίηση προ 20 ημερών που λέει: δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Εσείς τα είχατε γράψει αυτά?
Εμείς είχαμε στείλει το εξώδικο, το οποίο έχετε στα χέρια σας.
Και μία ανακοίνωση πριν από 20 ημέρες.
Αυτή πρέπει, ναι, δεν πρέπει να
είναι. Εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους.
Ναι. Εμείς, ας πούμε, ότι είχαμε στείλει ένα εξώδικο.
Ναι.
Έχουμε στείλει αρκετές.
Και λέγατε, είχατε δει αυτό που θα έρθει με το εξώδικο?
Προειδοποιούσαμε και τη βλέπαμε και ανησυχούσαμε και καταθέταμε τη βαθιά μας ανησυχία, γιατί τα έργα, τα συστήματα ασφαλείας, αυτά που περιγράφουμε μέσα, τα βλέπετε αναλυτικά πώς περιγράφονται.
Ναι, ναι. Περιγράφονται αυτά που έγιναν, ότι δίνει τυφλό το σύστημα.
Ακριβώς.
Ναι, και σας απάντησε κανείς?
Μας στείλε ένα εξώδικο, κύριε Στραβελάκη.
Με εξώδικο σας απάντησαν?
Εσείς έχετε ξανακούσει να απαντάνε σωματεία που διαμαρτύρω για την ασφάλεια με εξώδικο?
Ποιος σας έστειλε εξώδικο, κύριε Γενιδούνια?
Αυτοί στους οποίους απευθυνθήκαν. Μόνο τιμωρία δεν μας βάλανε.
Η Hellenic Trains, δηλαδή.
Όχι, η Hellenic Trains δεν είναι υπεύθυνη.
Εδώ απευθυνθήκατε στο Υπουργείο Μεταφορών, στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, στην Hellenic Train. Ποιος σας έστειλε εξώδικο?
Ο ΣΕ μας απάντησε με εξωτερό.
Μάλιστα.
Κύριε Γεννηδούνια, εσείς γνωρίζατε ότι το σύστημα είναι τυφλό. Από αυτά που γνωρίζετε, πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, δηλαδή πώς βρέθηκαν τα τρένα στην ίδια γραμμή την ίδια ώρα, το ένα να πηγαίνει κάτω και το άλλο πάνω?
Κοιτάξτε, αυτό που έχει συμβεί, αναφυσβήτητα, είναι ότι τα δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή. Εδώ στην περιοχή της Λάρισας, στο σημείο που έγινε το δυστύχημα, υπάρχει διπλή γραμμή.
Εσείς είστε στη Λάρισα?
Πώς?
Είστε στη Λάρισα, εσείς?
Στη Λάρισα, εμένα. Στη Λάρισα, εμένα.
Ναι, ναι.
Υπάρχει διπλή γραμμή κυκλοφορίας εδώ. Προφανώς, στα δύο τρένα δόθηκε εντολή από το διαχειριστή υποδομής που ρυθμίζει την κυκλοφορία να κινηθούν στην ίδια γραμμή και σε κατεύθυνση το ένα να συγκρουστεί με το άλλο, με τοπική.
Πώς γίνεται? Ο σταθμάρχης λέει ότι είχα δώσει εντολή για αλλαγή τροχιάς, αλλά το σύστημα δεν άκουσε. Τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό?
Τι να σας πω εγώ τώρα, μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό?
Υπάρχει κάποια αλλαγή γραμμή, ένα σημείο που αλλάζει και μπορεί να μην αλλάξει το τρένο, μην μπει στην άλλη γραμμή και να έρθουν το ένα αντιμέτωπο στο άλλο?
Κοιτάξτε να δείτε. Να μην μπει το ένα τρένο στο μανίκι, να μην κατάλαβε. Δεν ξέρω τι έχει δηλώσει ο συνάδελφος. Πραγματικά, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το τρένο τοποθετήθηκε και ήρθε από σημείο το οποίο το έβαζε σε γραμμή η οποία ήταν κατηλημένη, που λέμε, συνδρομική, δηλαδή κατέβαινε από την αντίθετη κατεύθυνση.
Αυτό δεν το γνωρίζει ο σταθμάρχης? Ότι την ώρα που δίνει εντολή να αλλάξει.
Θεωρητικά το γνωρίζει, αλλά εδώ έχουμε και τις δικλείδες ασφαλείας.
Υπάρχουν.
Οι οποίες δεν λειτουργούν. Ποιες είναι αυτές? Είναι τα φωτοσύματα που περιγράφουμε στο εξωτικό μας, δηλαδή τα φανάρια.
Λειτουργούν αυτά?
Όχι. Αν αυτά λειτουργούσαν, ο μηχανοδηγός θα είχε μια ένδειξη κόκκινη, όπως έχουμε στον δρόμο κόκκινη σταμάτα.
Α, ούτε τα φανάρια λειτουργούν.
Ούτε τα φανάρια λειτουργούν.
Τι λέτε, κύριε Γεννηδούνια?
Αν αυτό μετά είναι η τηλεδιοίκηση, η οποία.
Αυτή έχει παραλυθεί από το 2000 και δεν έχει μπει στις ράγες.
Αυτή έχει παραλυθεί από το 2000. Τα έργα αυτά της διπλής γραμμής Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν να ολοκληρωθούν το 2004.
Μείνετε μαζί μας να ακούσουμε. Έχουμε τώρα ενημέρωση για τον αριθμό των θυμάτων. Μείνετε μαζί μας, πρόεδρε, να την ακούσουμε και επιστρέφουμε. Ακούμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Βαρθακογιάννη.
Ενώ με βάση τα παραπάνω δεδομένα και τα ευρήματα από το σημείο της τραγωδίας, ο αριθμός αυτός αναμένεται να είναι μεγαλύτερος. Ο αριθμός των νοσηλευωμένων είναι 72, εκ των οποίων οι 6 σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή την ώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν στο δεύτερο βαγόνι και με διασωστικά εργαλεία αφαιρούνται τμηματικά τα κομμάτια του. Όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνα σε αυτό, οι πυροσβέστες θα συνεχίσουν τις ενέργειες έρευνας και στο τρίτο βαγόνι. Δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
Όπως έχει ανακοινωθεί ήδη, από το τμήμα τροχιάς Λάρισας συνελήφθη 59χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται με την επίβλεψη του αρμόδιου εισαγγελέα σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτή την ώρα συνεχίζεται η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών που έχουν μεταφερθεί από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και με τη διαδικασία λήψης DNA, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών μπορούν να κατευθυνθούν προς τα ξενοδοχεία που έχουν διατεθεί. Υπενθυμίζεται πως εκτός από τους ψυχολόγους που βρίσκονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, έχει συσταθεί ομάδα ψυχολόγων από την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306 και καλεί τους συγγενείς και τις οικογένειες τραυματιών και θυμάτων προκειμένου να τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση. Για τις κλίνες στα ξενοδοχεία, οι συγγενείς μπορούν να καλούν τους τηλεφωνικούς αριθμούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας 24-10-68-31-75 και 76 που λειτουργούν.
Λοιπόν, ακούσαμε την ενημέρωση, είναι εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της αστυνομίας.
Της αστυνομίας, κύριε Δημοκλήδου.
Είπε ο κ. Βαρθακογιάννης πως
είναι
νεκροί 36.
Είναι 36 επιβεβαιωμένοι, αλλά είπε ότι αναμένεται να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός.
Και οι τραυματίες έγιναν 72.
72 οι τραυματίες, 6 εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην
πάθη. Θα είμαστε ανοιχτή γραμμή πάντα για ό,τι συμβαίνει. Πάμε ξανά στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλεξης, τον κύριο Κώστα Γεννηδούνια. Κύριε Γεννηδούνια, μας λέγατε ακριβώς το σημείο ότι από το 2000 τα έχουν πάρει αυτά, δεν τα έχουν εγκαταστήσει τα συστήματα. Ότι η γραμμή.
Κύριε Σταυλάκη, η γραμμή έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2004.
Ναι, ναι.
Τα συστήματα αυτά έχουν τοποθετηθεί στην πλειοψηφία τους μηχανές on board.
Ναι, ναι.
Η γραμμή ολοκληρώθηκε μετά από 18 χρόνια, στο τέλος του 2018.
Όχι, λέω για τα συστήματα τηλεδιοίκησης.
Τα συστήματα τηλεδιοίκησης, λοιπόν, αυτά είναι αυτά που βλέπουν ότι τα τρένα περπατάνε πάνω στη γραμμή.
Ναι.
Αν λοιπόν αυτό λειτουργούσε σήμερα.
Αυτό έχει παραλυθεί από το 2000, αλλά δεν έχει εγκατασταθεί.
Είναι εγκατεστημένο, λέτε, αλλά δεν λειτουργεί.
Λειτουργήσε σε μια περίοδο και μετά, αν θυμάμαι καλά, Μπορεί να σε γελάω σε αυτό. Πρέπει να έχουν περάσει γύρω στα 12-13-14 χρόνια που σταμάτησε να λειτουργεί.
Γιατί σταμάτησε?
Αυτό θα σας απαντήσουν οι αρμόδιοι.
Εσάς σας έχουν δώσει εξήγηση που είναι και κομμάτι της ζωής σας, της ασφάλειάς σας.
Εμάς το μόνο που μας δίνανε ήταν ότι θα διαβεβαιώσεις ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν. Ότι αυτό το μήνα, τον επόμενο, τον παραεπόμενο και όλα αυτά.
Άρα παρελήφθη. Λειτουργήσε το 2010, ας πούμε, πριν από λέτε 12-13 χρόνια. Σταμάτησε και από τότε αγνοείται η τύχη του.
Σταμάτησε, η τηλεδιοίκηση, ναι. Δεν λειτουργεί. Αυτό θα έβλεπε.
Αυτό που θα έσωσε τις ζωές, χθες τη νύχτα.
Θα έβλεπε ο διαχειριστής ότι δύο τρένα κατευθύνονται το ένα πάνω στο άλλο. Θα τα φώναζε. Και δεν λειτουργεί και το τρίτο σύστημα, το οποίο είναι υπεράνω των δύο προηγούμενων, και τα φανάρια και το τηλεδιοίκηση. Το οποίο επενεργεί μόνο του όταν διαγνώσει ότι υπάρχει κίνδυνος. Επενεργεί και καλύπτει και το λάθος του μηχανισμού.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντίτσα, χωρίς αυτό το σύστημα τώρα στη λειτουργία, ο σταθμάρχης βλέπει μόνο το τρένο όσο το βλέπει το μάτι του, ο μηχανοδηγός ό,τι βλέπει απέναντι, δηλαδή όσο ορίζοντα έχει, και ο σταθμάρχης ξέρει την εντολή που έχει δώσει. Τώρα, αν δεν τηρήθηκε και έγινε λάθος, απλώς γίνεται αυτό που έγινε χθες.
Και ο μηχανοδηγός κινείται με την εντολή του διαχειριστή που δεν με ζητάει.
Ό,τι του πούν. Του πούν πήγαινε από τη γραμμή 1, γραμμή 1, γραμμή 2, γραμμή 2. Ό,τι του πούν. Εάν η γραμμή 1 έχει ένα που πάει και ένα που έρχεται, απλώς θα γίνει αυτό που έγινε χθες. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Απίστευτο.
Ναι.
Άρα εσείς μιλάτε για τρία συστήματα, γιατί μας περιγράψατε τους φωτεινούς σηματεδότες στην διαχείριση και το τρίτο σύστημα, το οποίο διορθώνει και το λάθος του σταθμάρχη. Κανένα όμως. Του μηχανοδηγού, κανένα όμως δεν λειτουργεί.
Τώρα, αυτό που μας είπε ο διευθυντής του Θεσσαλία TV νωρίτερα, ρώτησα και τον κύριο Ντίτσα νωρίτερα, ρώτησα και εσάς. Μήπως είναι η ειδικότητά σας. Λέει ότι τα τρένα αυτά χρειάζονται 1200 μέτρα για να φρενάρουν και τρέχουν 160 χιλιόμετρα την ώρα.
Έχουμε, κύριε Στραβελάκη, έχουμε ένα τρένο.
Ναι.
Εγώ σας δίνω την περιγραφή.
Ναι.
Το οποίο ταξιδεύει με 160 χιλιόμετρα και λυγίζει 500 τόνους.
500 τόνους. Άρα θέλει πάνω από ένα χιλιόμετρο να φρενάρει.
Βέβαια.
Άρα και να το δει απέναντι το επιβατικό και να φρενάρει δεν σημαίνει.
Άρα
τίποτα.
Αυτό που μας λέει ότι ο μηχανοδηγός τα τελευταία 5 λεπτά γνώριζε ότι.
Όχι. Πάνε... Δεν, εγώ το θεωρώ ότι τα δευτερόλεπτα δεν συναντήθηκε. Το ένα τρένο.
Όχι γνώριζε, είχε υποψιαστεί,
είχε υποψιαστεί
και
ότι
καλούσε
πάει...
το σταθμάρχη, αλλά δεν του απαντούσε ο σταθμάρχης.
Θα μπορούσε να το έχει φρενάρει, να έχει σταματήσει.
Δεν το γνωρίζω, αυτό δεν το έχω ακούσει, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έτσι, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα τρένα αυτά με αυτές τις ταχύτητες χρειάζονται ένα ικανό μήκος πέντησης, το λέμε στην μηχανοδική. Δεν σταματάνε αυτόματα, δεν είναι αυτοκίνητα. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι όταν 500 τόνοι ταξιδεύουν με 160 χιλιόμετρα, πρέπει να σταματήσουν.
Λοιπόν, εγώ κρατώ αυτό που είπατε πάντως, κύριε Ντίτσα, ότι στο εξώδικο σας απάντησε με εξώδικο ο ΣΕ και ακόμα περιμένετε απάντηση και θρυνούμε 36 νεκρούς, έχουμε 72 τραυματίες και ποιος ξέρει πόσους ακόμα από τους εγκλωβισμένους στα συντρίμια των πρώτων βαγονιών που είναι διαλυμένα. Ευχαριστούμε, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες για να προσπαθήσουμε και να ρίξουμε φως στα αίτια της τραγωδίας και κυρίως να μην ξαναθρυνήσουμε θύματα. Διότι αυτές οι ανθρώπινες ζωές, όσες είναι 36, 40, 50, νέα παιδιά τα περισσότερα, δεν γυρίζουν πίσω. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της Μελανής Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Ελισάβετ, λέω να κάνουμε μια διακοπή διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Αλλά προηγουμένως, πριν πάμε εκεί, να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό, που είχε μιλήσει νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου, τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.
Είχε αναφερθεί ακριβώς στον αριθμό των αγνοωμένων.
Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Για να ακούσω.
Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι επικεντρώνεται στα τρία πρώτα βαγόνια της αμαξοστοιχίας. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και η επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη έχει να κάνει με τη δημιουργία από γερνοφόρα οχήματα των κατάλληλων προϋποθέσεων για να έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό και στο κάτω μέρος των βαγονιών. Σύμφωνα με τα δεδομένα λοιπόν που έχουμε αυτά τα αριθμητικά, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Οπότε γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή ο αριθμός αυτό δεν συμπίπτει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε εμείς τώρα πλέον, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να ψάχνουμε ανθρώπους. Γίνεται λόγος για 350 άτομα και υπάρχουν περίπου άλλοι 20 άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί.
Αγνοούνται 20 επομένως, μας λέτε.
Βεβαίως.
Αυτή τη στιγμή.
Και πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει κόσμος κάτω από, από αυτά τα δύο τρένα τα οποία προσπαθούμε να σηκώσουμε με προσοχή. Εκεί ενδεχομένως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Και αυτό δεν έχει αλλάξει που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκπρόσωπο πυροσβεστική. Μιλάμε για 20 τουλάχιστον αγνοωμένου. Είμαστε 39 λεπτά μετά τις 2. Real FM κεντρικό δελτίο. Μείνετε εδώ.
Θα συνδεθούμε με την Εμιλία Σταθάκου, η οποία θα μας πει την κατάσταση, θα μας περιγράψει που επικρατεί αυτή την ώρα στα νοσοκομεία που έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες αλλά και οι σώροι. Γιατί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, όπως ακούσαμε, αυτή τη ταυτοποίηση. Ζητούν ρούχα, ζητούν στοιχεία για τατουάζ, για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τις σωρούς. Να θυμίσουμε εμείς ότι από την τελευταία ενημέρωση που έγινε μόλις πριν από λίγα λεπτά, ο αριθμός των νεκρών επιβεβαιωμένα είναι στους 36, όμως αναμένεται να ανέβει. Είναι 72 οι τραυματίες πλέον. 6 από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή
και
κατάσταση.
Και ο Θεοδόσης Πάνου που έχει ρεπορτάζ για το τι υποστηρίζει ο Σταθμάρχης που έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Real FM κεντρικό δελτίο. Είναι σε συνεχή ροή ο Real FM για αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που έχει βυθίσει το πένθος στη χώρα. Μιλούμε για τη μετοπική σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με την εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη, στην περιοχή του Ευαγγελισμού. Μέχρι στιγμής η επιβεβαιωμένη νεκρή είναι 36, τραυματίες 72, η 6 σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 αγνοούμενοι και είναι καταιγιστικά, Ελισάβετ, μιλήσαμε και με τους δύο προέδρους των σιδηροδρομικών. Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας και τις ευθύνες. Πώς δηλαδή κινούνται δύο τρένα, το ένα απέναντι στο άλλο, το ένα πήγαινε προς το άλλο, τυφλά προς το θάνατο.
Επί 10 λεπτά,
χωρίς να ξέρει ούτε ο Σταθμάρχης, ούτε η μηχανοδηγή. Ο Σταθμάρχης δεν μπορούσε να δει, δεν υπάρχει σύστημα να δει. Μόνο όσο βλέπει το τρένο να φεύγει. Η μηχανοδηγή το ίδιο, όσο βλέπει το μάτι τους. Τρία συστήματα. Ξαναπέστε,
τρία
Ελισάβετ.
Συστήματα. Είναι το πολύ απλό. Έχουν φωτεινοί σηματοδότες που τους ξέρουμε δεκαετίες, το πιο απλό. Είναι η τηλεδιοίκηση.
Που έχει παραλυφθεί από το 2000.
Έχει εγκατασταθεί και όλα λέει.
Στο 2010 και δεν σταμάτησε.
Ακριβώς. Και είναι και το τρίτο σύστημα, το υπερσύγχρονο, το οποίο μπορεί να διορθώσει ακόμα και το λάθος του μηχανοδηγού.
Όλα τρία αυτά έχουν εγκατασταθεί και δεν λειτουργούν.
Και
δεν λειτουργούν γενικώς. Δεν λειτουργούν. Δεν έχουν εγκατασταθεί. Δεν υπάρχουν. Και πάμε με
όψη. Πάμε στα τυφλά.
Ναι, και Θεοδόση Πάνου, καλό μεσημέρι. Σε ακούω από το πρωί να λες, τώρα καλό δεν είναι το μεσημέρι, ότι ο Σταθμάρχης που έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, θα μας τα πει Άννα Κανδύλη, είχε δώσει εντολή για αλλαγή τροχιάς, αλλά το σύστημα δεν άκουσε.
Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει στην κατάθεση που έδωσε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ο ίδιος λέει ότι εγώ έκανα κανονικά τις κινήσεις για να δοθεί η εντολή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, λέει, με το σύστημα. Δεν άκουσε ένα σαν να το αφήνει ερωτηματικό.
Δηλαδή έπρεπε ένα από τα δύο τρένα να πάει στην άλλη γραμμή, γιατί έχει δύο γραμμές, μία ανόδου, μία καθόδου. Και δεν άκουσε, λέει, το σύστημα.
Έτσι, σαν να το αφήνει κενό αυτό και να θέτει και ο ίδιος ένα ερωτηματικό. Όταν ερωτήθηκε.
Υπάρχει follow-up, ασφαλιστική δικλίδα, θέλω να πω. Όταν κινούνται το ένα τρένο, πάει με 160 χιλιόμετρα και είναι 500 τόνοι, μας είπε ο πρόεδρος των σιδηροδρομικών. Υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, follow-up. Έχει πει, αλλάξτε γραμμή. Ξαναμίλησε μαζί τους. Το τσέκαρε του στο επίμαχο σημείο ότι έχει φτάσει το τρένο, αν άλλαξε γραμμή. Υπάρχει αυτό,
Νίκο,
δεν ξέρω.
Είναι σωστό το ερώτημά σου και αυτό θα απαντηθεί, γιατί ήταν το αμέσως επόμενο, θα έλεγα. Θα απαντηθεί όταν πάρουν στα χέρια τους οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, διότι οι συνομιλίες καταγράφονται. Εκεί φαίνεται να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα. Φαίνεται να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα για να δούμε και το τι έγινε. Τι συνομιλίες έχουν υπάρξει μεταξύ του Σταθμάρχη, των μηχανοδηγών ή και όποιου άλλου αρμοδίου, ο οποίος θα έπρεπε να βρίσκεται.
Άρα,
στην
ένας έχει συλληφθεί, ο Σταθμάρχης αυτή τη στιγμή. Ο Σταθμάρχης της Λάρισας.
Ο Σταθμάρχης έχει συλληφθεί παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά κλήθηκαν τρία άτομα, μάλλον προσήχθησαν τρεις στην τροχία της Λάρισας για να δώσουν κατάθεση ο κλειδούχος, ο εκπρόσωπος της εταιρείας και ο Σταθμάρχης.
Θεοδόση, οι πληροφορίες σου από την πυροσβεστική, ποιες είναι για τις έρευνες στο σημείο, αυτές τις μακάβριες έρευνες στα 2-3 πρώτα βαγόνια που έχουν διαλυθεί, έχουν λιώσει, έχουν πολιτοποιηθεί και ψάχνουν μήπως γίνει το θαύμα και υπάρχει κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος?
Δεν είναι αισιόδοξα τα νέα. Δεν είναι αισιόδοξα τα νέα και ακούσαμε και τον κύριο Φανθακογιάννη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος πυροσβέστης, αλλά και τον κύριο Γιάννη Αρτοπίου που βγήκε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Σηκώνουν, δεν θέλω να γίνω και μακάβριος, προσπαθώ να βρω τις λέξεις να ταιριάξω. Σηκώνουν τα βαγόνια, δυστυχώς χωρίς να είναι αισιόδοξοι. Εάν από κάτω θα βρουν κάποιον άνθρωπο ζωντανό.
Θεοδόση, λίστα επιβατών υπήρχε. Θέλω να πω, γνωρίζουμε, διαβάζω 342, αναφέρει το ρεπορτάζ, οι επιβάτες, 10 σιδηροδρομικοί. Υπήρχε λίστα επιβατών, ξέρουμε δηλαδή αν στους διάμεσους σταθμούς έχουν κατέβει 10, έχουν μπει 50. Το ξέρουμε αυτό? Όχι.
Το εισιτήριο κλείνεται ηλεκτρονικά.
Ναι.
Οπότε ξέρεις και την θέση που θα καθίσει.
Γιατί το ρωτώ, εάν αναθρήσουμε τον αριθμό τραυματιών επιζησάντων που έχουν επιβεβαιωμένα επιζήσει και θυμάτων νεκρών, ξέρουμε πώς είναι αγνοούμενοι. Άρα θα ξέρουμε αν είναι 20, 30, 40. Το 20 είναι κατεκτίμηση.
Οι επίσημες πηγές πάντως από τον ΟΣΕΙ και την Hellenic Train λένε μιλούν για 342 επιβάτες στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία που ξεκίνησε από Αθήνα με παραπάνω από 400 επιβάτες. Αρκετοί όμως φαίνεται να κατέβηκαν στη Λάρισα και συνέχεια
ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη. Μένουμε και μαζί σου σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε νεότερο. Διακόπτης και μας ενημερώνεις.
Πάμε τώρα και στην Άννα Κανδύλη. Γιατί ο αρμόδιος σταθμάρχης, με συγχωρείτε, έδωσε κατάθεση παρουσία εισαγγελέα. Από την πρώτη στιγμή, Άννα, ο Ισίδωρος Ντογιάκος ανέθεσε προϊστάμενο της Αγγελίας Ευετών την εποπτεία της έρευνας. Τι νεότερα έχουμε?
Ακριβώς, τον κύριο Δασκαλόπουλο. Μέχρι στιγμής αυτός που φέρεται να είναι υπεύθυνος για την τραγωδία είναι ο σταθμάρχης, εις βάρος που έχει σχηματιστεί την δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για σωματικές βλάβες από αμέλεια και την κατάραξη της ασφάλειας της συγκοινωνίας εν προκειμένου μέσω σταθερής τροχιάς. Είναι ένα αδίκημα που πρέπει να σας πω εδώ ότι τιμωρείται με κάθεξη τουλάχιστον 10 ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου, και βεβαίως μπορεί να φτάσει και μέχρι τα ισόβια αν έχουμε ένα αντιστοίχημα πολύ νεκρό όπως είναι
αυτό που έχουμε τώρα. Ναι.
Ακριβώς. Από την εικόνα που έχω, ο σταθμάρχης θα οδηγηθεί μέχρι αύριο το πρωί στον εισαγγελέα, προκειμένου βεβαίως να του ασκήσει και την ποινική δίωξη.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Άννα Κανδύλη και να ακούσουμε εμείς και άλλες μαρτυρίες επιβατών. Περιγράφουν τις πρώτες τραγικές στιγμές μετά από την τραγωδία. Βλέπω τώρα στις οθόνες ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στον τόπο της τραγωδίας. Πριν από λίγα λεπτά ήταν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και νωρίτερα και ο πρωθυπουργός.
Θα τους ακούσουμε όλους. Πάμε
λοιπόν,
να ακούσουμε.
Ακούμε μαρτυρίες.
Οι οποίοι λένε ότι βγήκαμε από την κόλαση.
Μόνοι μας βγήκαμε, σπάσαμε τα τζάμια.
Δεν έχουμε καμία δουλειά. Σοβαρότεροι τραυματισμοί πιστεύω ότι είναι στα πρώτα γόνια. Και είναι όλα νέα παιδιά. Όλα νέα παιδιά. Εμείς μας βοηθήσανε τα νέα παιδιά. Μας βοηθήσανε, ανοίξαν την πόρτα. Μας πήραν τα πράγματα. Μας βοηθήσανε να κατέβουμε. Πάρα πολύ μας βοηθήσαν τα παιδιά.
Πετάχτηκα εγώ πάνω του. Μετά πέσαμε κάτω. Ήταν μαζί μας μία γυναίκα με το παιδί της. Μετά κατεβήκαμε κάτω. Είχε πιάσει φωτιά δίπλα μας. Καταφέραμε να βγούμε όλοι από εκεί που ήμασταν. Αστριβογύρισε το βαγόνι. Εκεί δεν σκοτέλησε πλάκια.
Ταντάρισμα τεράστιο και προσπαθήσαμε αυτό κάπως να είμαστε λίγο ψύχραμοι, να βοηθήσω ένας τον άλλον. Σας είπα, στο πέμπτο ήταν κάπως λίγο πιο καλά.
Πώς βγήκατε?
Άνοιξε κάπως την πόρτα, οπότε ένας σιγά σιγά βγαίναμε κάπως. Ήταν η κλίση, είχε μια κλίση που νιώθαμε μια έτσι ναυτία, μια ζαλιάτα τέλος πάντων.
Ξαφνικά ευτυχώς ήμουν στο πέμπτο βαγόνι. Δεν είχαμε φωτιά, απλά ακούστηκε ένα μπαμ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε.
Στο πέντε που είναι πιο πίσω και ένα μπαμ. Εντάξει, προσπαθήσαμε να έχουμε ψυχραιμία.
Πανικόβλητοι, δεν ξέραν να πάνε δεξιά, αριστερά. Δεν ξέραν προς τα πού να πάνε, δηλαδή ούτε τα φώτα δεν καταλαβαίνανε να πάνε από το πανικό.
Και από τα ξημερώματα έχουμε σκηνές αρχαίας τραγωδίας πραγματικά στα νοσοκομεία της περιοχής. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί οι συγγενείς και ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους. Θέλουν να δουν αν είναι μεταξύ των τραυματιών. Η Εμιλία Σταθάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εμιλία.
Μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία. Στις θήκες πολέμου, πραγματικά, Ελισάβετ, επικρατούν από τις πρώτες ώρες στα νοσοκομεία που υποδέχτηκαν τους τραυματίες. Σε πάνω από 200 άτομα προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Θυμίζουμε ότι 72, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, νοσηλεύονται. Τα περισσότερα δυστυχώς είναι πολύ νεαρά άτομα. 6 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νέοι άνθρωποι κάτω από 30 ετών. Οι δύο μάλιστα είναι μόλις 20 ετών. Τα πιο σοβαρά περιστατικά μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Ενώ αυτοί που είναι σε καλύτερη κατάσταση έχουν μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Αχέπα και στο Γεννηματά. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα χειρουργικές επεμβάσεις για αποκατάσταση κρανοκεφαλικών κακώσεων και ορθοπαιδικών τραυμάτων. Μάλιστα, στο χειρουργικό τμήμα στα νοσοκομεία της Λάρισας νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 6 μηνών και ένα παιδί 8 ετών.
6 μηνών βρέφος. Λένε οι γιατροί,
δυστυχώς. Όπως μας λένε οι γιατροί, οι περισσότεροι ασθενείς είναι εκτός κινδύνου, αλλά σε αρκετούς οι τραυματισμοί είναι σοβαροί και μπορεί να τους αφήσουν μόνιμες αναπηρίες.
Βλέπω, Εμιλία, τώρα ότι μεταξύ των τραυματιών η παγκόσμια πρωταθλήτρια της σκοποβολής, η Εμμανουέλα Κατζουράκη, το είπε η μητέρα της, η οποία λέει ότι το κορίτσι σπουδάζει φαρμακευτική. Και πήγαινε στη Θεσσαλονίκη μετά το τριήμερο για να συνεχίσει τις σπουδές της. Έχει μόνο διαστρέμματα στα πόδια. Ευτυχώς δεν είναι βαριά τραυματισμένη. Ναι, Εμιλία.
ήταν από τις τυχερές.
Ναι,
γιατί
ναι.
Βέβαια πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι το πιο τραγικό είναι η διαδικασία της αναγνώρισης και της ταυτοποίησης των θυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Γίνεται παρουσία αξιωματικών και ειδικών ψυχολόγων της ελληνικής αστυνομίας. Πραγματικά είναι σαν μια αρχαία τραγωδία.
Ταυτοποίηση
δηλαδή,
είναι μέσω ρούχων, μέσω τατουάζ και βέβαια και με DNA που θα πάρει και αρκετές ημέρες, Εμιλία.
Έτσι.
Και άκουγα νωρίτερα την ιατροδικαστή η Εμιλία, την κυρία Λεονταρίνα, λέει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 7 απανθρακωμένα πτώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν, τώρα δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, άνθρωποι που έχουν ανασυρθεί, ανθρώπινα μέλη.
Ναι, όταν οι περιγραφές για τα βαγόνια είναι ότι εξαϊλώθηκαν τα βαγόνια σε θερμοκρασίες 1500 βαθμών, αυτή είναι η κατάσταση.
Πραγματικά τραγικό.
Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι ώρες. Να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθακούλη.
Να πω το θετικό, βλέπω εικόνες. Ελισάβετ, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, τεράστιες ουρές από χιλιάδες Λαρισαίους για να δώσουν αίμα.
Δείγμα αλληλεγγύης.
Είναι πολύ συγκινητικό. Πολύ
τώρα,
συγκινητικό.
Ξεχυλίζει την ίδια ώρα όμως, Νίκο, η οργή και η αγανάκτηση. Θα ακούσουμε τον πατέρα ενός αγνοούμενου νεαρού 26 ετών, ο οποίος περιγράφει ο πατέρας και λέει ότι κατέβηκε στην Αθήνα με τον φίλο του να πάνε να δούνε τις κοπέλες τους και τα παιδιά αυτά δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
Ασλανίδης Δημήτριος. Καραγεωργίου Σωτήρης, αγνοούνται. Είχαν φύγει την Τρίτη, πάλι είχε πρόβλημα το τρένο. Σταμάτησαν, είχαν 2 ώρες καθυστέρηση. Είναι το τρενάκι του τρόμου αυτό το τρένο, να το χαίρονται. Και χθες είχαμε επικοινωνία από την Αθήνα που ξεκινούσαν. Πήγαν, βρήκαν τις κοπέλες τους, περάσαν όμορφα. Γυρνούσανε, μας έστειλε, γυρνάω. Και αυτό ήταν η τελευταία τέτοια που 26 χρονών.
Πώς το μάθατε?
Μα δεν το ήμασταν. Δεν έχουμε μάθει κάτι τίποτα. Είμαστε λες και είμαστε στην Ουκρανία. Δεν έχουμε ενημέρωση τίποτα. Τίποτα, δεν ξέρω. Πήγε ο γιος μου να τον πάρει το βράδυ στο σταθμό της Θεσσαλονίκης. Ζήτησε να μάθει σε ποιο βαγόνι ήταν και λέει: δεν μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση, λέει, για πού είναι και βρίσκονται. Περίμενε τα λεωφορεία. Λέγανε ότι είναι, έρχονται λεωφορεία. Ήταν 3,5 λεωφορεία όλα και όλα. Και λέγανε ψεύτικες ειδήσεις ότι ήταν 275 άτομα. Θα έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Μαθαρίσαμε. Αναθαρίσαμε. Και μετά με παίρνει ο γιος μου, με λέει 4 το πρωί, λέει τελειώσαν τα λεωφορεία. Λέω δεν έχει άλλα. Και ήρθαμε καρφί, φύγαμε εδώ.
Και τώρα η αστυνομία τι σας είπε εδώ?
Η αστυνομία είναι μόνη που κάνει τη δουλειά της. Μέσα δεν ξέρω τι κάνουν οι ιατροδικαστές αυτοί, πόσους λεπτούν. Μας δείξανε οι λίστες εδώ, μας ενημερώσαν. Απλά η αστυνομία μας λέει τι ρούχα φορούσανε, αν είχαν σκουλαρίκια, αν είχαν τατουάζ. Τι είναι αυτά τώρα, τι χαζομάρες. Θέλουμε να δούμε αν είναι τα παιδιά μας μέσα. Τελείωσε. Αυτό ζητάμε. Και φυσικά να πληρώσουν όλοι υπεύθυνοι για αυτό το χάλι. Το ελληνικό χάλι, δηλαδή 2023 να τρακαίνουν τρένα, δηλαδή τρελό. Και σε διπλή γραμμή κιόλας, από ό,τι μάθαμε. Σε διπλή γραμμή και πήγαν στη Μονή και τρακάρανε.
Και βλέπω όση ώρα μιλάμε νέες μαρτυρίες, Ελισάβετ, ανθρώπων που έχουν επιβιώσει. Καταρχήν, επειδή ακούγεται ότι τα θύματα έχουν φτάσει στα 40, εμείς μένουμε στην επίσημη ενημέρωση.
36
βλέπουμε όντως, πριν ακόμα ξεκινήσουν να βγάζουν από τα πρώτα βαγόνια που έχουν διαλυθεί απαθαρκωμένους ορούς ανθρώπινα μέλη, ήταν 36. Έχει μείνει στο 36 επισήμως. Εμείς αυτό μένουμε. Ακούγεται ότι είναι περισσότερα τα θύματα, μόλις ανακοινωθεί.
Ακούσαμε
επίσημα,
και την ταυτοποίηση, είναι πολύ δύσκολη
θα
διαδικασία.
Θα το ανακοινώσουμε. Επίσης, να πω ότι βλέπω νέες μαρτυρίες ανθρώπων. Βλέπω ένα διασωθέντα, για παράδειγμα, ο οποίος λέει ότι εκεί που ήμασταν μέσα στο βαγόνι, άρχισε το βαγόνι να περιστρέφεται και ταυτόχρονα κεγόμασταν. Βλέπει κανείς από πάνω, ακριβώς είναι η Εθνική. Βλέπει πώς έχουν γίνει τα βαγόνια, μια όμορφη μάζα, και τραβάει τα μαλλιά του και σκέφτεται τι έζησαν οι άνθρωποι που διασώθηκαν. Που κατάφεραν.
Και ακριβώς.
Κάποιοι σώθηκαν γιατί εξφεντονίστηκαν, έσπασαν τα παράθυρα και εξφεντονίστηκαν στα
γύρω χωράφια. Και ακριβώς κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολος ο ρόλος των διασωστών και επιβάτες, απλοί πολίτες στο ρόλο των διασωστών, περιγράφουν ακριβώς πώς έβλεπαν τα θύματα και τους νεκρούς να εξφεντονίζονται.
Η κατάσταση ήταν τραγική, καθώς υπήρχαν πάρα πολλοί νεκροί, καθώς από τις 1 η ώρα, 1 και 4 και μετά δεν είχαμε απεγκλωβίσει κανέναν τραυματία, ήταν όλοι νεκροί. Βρήκαμε στα χωράφια 4-5 ανθρώπους οι οποίοι δεν βρίσκονταν στη ζωή και στα βαγόνια όσοι έβγαιναν δεν βρίσκονταν κανένα σε ζωή. Οι τραυματίες δηλαδή βγήκαν την πρώτη 1-1.5 ώρα βγήκαν οι τραυματίες. Από εκεί και πέρα μετά βγάζανε μόνο κυρίως από τα 3 πρώτα που η κατάσταση έτσι ήταν τραγική, αλλά και από τα υπόλοιπα στο σύνολο. στο σύνολο των βαγονιών έγιναν συνέχεια θύματα.
Ήταν απλά σαν ένα σεισμός, έτσι το νιώσαμε. Προσπάθησα με κάποια άλλα άτομα να βγάλουμε τους περισσότερους, δηλαδή γυναίκες, ηλικιωμένους, γιατί ήταν πιο δύσκολη η μετακίνησή τους με τις βαλίτσες. Με έχει πιάσει λίγο ένα έτσι ταραχή, ούτε να μιλήσω δεν μπορώ.
Φτάσαμε στις 3, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με όλα τα νεότερα. Είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή με τη Λάρισα, με τους ανθρώπους εκεί, με τους σιδηροδρομικούς, με συγγενείς θυμάτων. Παρακολουθούμε αυτή την ασύλληπτη τραγωδία, όλες τις εξελίξεις που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και όλο τον κόσμο. Είναι πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο αυτή η τραγωδία. 36 νεκροί, 72 τραυματίες, τουλάχιστον 20 αγνοούμενοι. Αναπάντητα τα ερωτήματα και οργή πραγματικά μετά τις αποκαλύψεις για το πώς κινούνται τα τρένα τυφλά με 160 χιλιόμετρα στο θάνατο. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, μαύρη μέρα για την Ελλάδα, εθνικό πένθος κηρύχθηκε για την ασύλληπτη τραγωδία στα Τέμπη, από τη μετοπική σύγκρουση 2 αμαξοστοιχειών, μια επιβατική, μια εμπορική, 36 επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών, φόβοι ότι θα είναι πολύ περισσότεροι. Υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι ενδεχομένως στα πρώτα βαγόνια όπου γίνονται έρευνες που έχουν διαλυθεί. 72 τραυματίες ή 6 στην εντατική. Πολύ βαριές καταγγελίες για το τυφλό σύστημα. Και βλέπαμε νωρίτερα, Ελισάβετ, και στοιχεία για τον σταθμάρχη, ο οποίος έχει συλληφθεί και διώκεται και ο οποίος λέει ότι εγώ είπα την τελευταία στιγμή να έδωσε εντολή για αλλαγή τροχιάς, αλλά το σύστημα δεν άκουσε.
Οι πληροφορίες λένε, Νίκο, ότι είναι ένας 60χρονος ο οποίος είναι πρώην αχθοφόρος και τους τελευταίους μήνες εκπαιδεύτηκε σε αυτή τη θέση για να λάβει τα καθήκοντα του σταθμάρχη.
Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Τεμπών. Πρώτα όμως να ακούσουμε για λίγα δευτερόλεπτα αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο, το απίστευτο. Είναι οι στιγμές την ώρα που έχει γίνει η σύγκρουση. Μέσα στα φλεγόμενα βαγόνια επιβάτες φωνάζουν, βγείτε από το τρένο. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά Δήμαρχος Τεμπών σε ζωντανή σύνδεση.
Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο!
Τα βγουν όλοι το τρένο!
Είστε όλοι στο τρένο!
Όλοι έξω το τρένο! Όλοι έξω!
Ελάτε προς τα δω!
Όλοι έξω, το θέμα όλοι, γρήγορα.
Είστε καλά, από εδώ έλατε καλύτερα. Πάλι από εδώ, ελάτε παιδιά, ελάτε.
Όλοι έξω, η φωτιά, έλα έξω.
Από το βαγόνι πέντε παρακαλώ.
Αυτές οι συγκλονιστικές στιγμές, θαύμα που σώθηκαν όσοι σώθηκαν. Ο κύριος Γιώργος Μανώλης, Δήμαρχος Τεμπών. Κύριε Δήμαρχε, δεν σας λέω καλό μεσημέρι, είναι μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα. Πείτε μας καταρχήν όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το σημείο των ερευνών, εκεί όπου ψάχνουν απεγνωσμένα, μήπως υπάρχει κάποιος επιζών σε ό,τι απέμεινε από τα πρώτα βαγόνια, Δήμαρχε.
Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ναι, είναι μια μαύρη μέρα για όλη την Ελλάδα και φυσικά και για το Δήμο όπου συνέβη αυτό το γεγονός και μας φέρνει μνήμες του 2003 με τα παιδιά, με τους μαθητές τότε του μακροχωρίου Νημαθίας.
Και νωρίτερα με το πούλμαν του ΠΑΟΚ.
Είναι του ΠΑΟΚ, ναι.
Τρίτος ΕΔΠΑΚΟ Δήμαρχε στα Τέμπη.
Και ακριβώς το σημερινό έγινε απέναντι ακριβώς από το μνημείο των ΠΑΟΚΤΖΙΔΟΝ.
Δήμαρχε, τι μαθαίνετε από το σημείο που γίνονται οι έρευνες εκεί της πυροσβεστικής με γερανούς που θα σηκώσουν τα βαγόνια που έχουν διαλυθεί?
Τραβελάκι, είμαι από χτες 12 παρατέταρτο εκεί.
Σας βλέπουμε εκεί, ναι.
Έζησα έτσι την αγωνία και όλων μας από πρώτο χέρι. Σήμερα η μέρα, όπως λένε, η μέρα φαίνονται τα πάντα. Εκεί είδαμε την πραγματική τραγωδία. Ήρθανε οι γερανοί για να σηκώσουν τα 3 πρώτα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, της επιβατικής, η οποία εκεί έγινε το μακελιό το μεγάλο, γιατί πήρε φωτιά το βαγόνι του Κυλικίου.
Όπου είναι το βαγόνι του Κυλικίου αυτό?
Ναι, το ένα είναι το βαγόνι.
Άρα
του Κυλικίου.
Άρα υπάρχει κίνδυνος να έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί μέσα.
Είχε, ναι, βρέθηκαν εκεί πολλά θύματα, πτώματα, τα οποία δεν άντεξαν στις ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες από ό,τι μας πληροφόρησαν εκεί οι πυροσβέστες έφτασαν και μέχρι τους 1300 βαθμούς. Καταλαβαίνετε ότι...
Άρα όπως βλέπετε εσείς την εικόνα, γιατί εσείς πήγατε και στον τόπο και είδατε τα βαγόνια έτσι όπως το περιγράφετε, υπάρχει ελπίδα τις επόμενες ώρες κάποιος να βγει ζωντανός από εκεί?
Όχι. Από τα τρία πρώτα όχι.
Σας έχουν πει οι αρχές πώς είναι οι αγνοούμενοι επιβάτες? Νωρίτερα ο κύριος Σαρτοπιός είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου τουλάχιστον 20 αγνοούμενοι.
Να σας πω κάτι. Επειδή ήμουν από την πρώτη στιγμή εκεί που έφυγαν τα λεωφορεία, καταγράφηκαν γύρω στις 210-20 αποχωρήσεις με λεωφορεία καταγεγραμμένοι. Αλλά ο ίδιος, επειδή έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στο συμβάν, βρήκα παρέες νεαρών οι οποίες με τους ρώτησα, θέλετε κάτι παιδιά, νερό, κάτι να σας δώσουμε, πού βρισκόμαστε? Τους είπα, γιατί ρωτάτε? Λέει να πούμε τους γονείς μας να μας πάρουν. Και πραγματικά είδα παιδιά να φεύγουν με τους γονείς τους. Αυτοί δεν είναι καταγεγραμμένοι, είναι καταγεγραμμένοι σαν αγνοούμενοι. Δεν είναι όμως αγνοούμενοι, έχουν πάει στα σπίτια τους.
Άρα, ας είμαστε επιφυλακτικοί για το ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των αγνοωμένων. Το σταθμάρχη τον ξέρατε, δήμαρχε?
Όχι.
Ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται, γιατί λένε ότι ήταν άπειρος νωρίτερα. Τι έλεγαν, Ελισάβετ?
Λένε ότι ήταν πρώην αχθοφόρος και τους τελευταίους μήνες εκπαιδεύτηκε.
Και μας είπαν
στη
διαδρομική που είχαμε νωρίτερα ο κύριος Ντίτσας και ο κύριος Γενιδούνιας ότι ήταν με μετάταξη εκεί πρόσφατα είχε πάει. Δεν το ξέρατε?
Όχι, το έχω ακούσει και εγώ ότι πήγε από μετάταξη, ότι ήταν 57 ετών, όχι 60. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν, για τρία χρόνια δεν παίζει. Και ότι πράγματι είχε εκπαιδευτεί το τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν είναι ένα χρόνο ή μήνες.
Εσείς ξέρατε ότι το σύστημα εκεί, ότι τα τρένα με τέτοιες ταχύτητες πηγαίνουν τυφλά, δεν υπάρχει κανένα σύστημα ασφάλειας?
Όχι, δεν το γνωρίζαμε ούτε μας.
Δεν ήταν σε γνώση σας δηλαδή ότι στο κομμάτι αυτό υπάρχουν?
Ναι, ναι, ούτε ποτέ κάποιο συνδικαλιστικό όργανο των δρομικών δεν ήρθε να μας ενημερώσει, να μας πει δήμαρχε, ξέρω εγώ, κάνε μια διαμαρτυρία ότι αυτό το σύστημα εδώ στην περιοχή μας δεν δουλεύει σωστά.
Τι να πω, δήμαρχε, μην ξαναθρυνήσουμε άλλη τραγωδία, αλλά ήδη θρυνούμε πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. Νέα παιδιά, οι περισσότεροι.
Είναι
φοιτητές. Ευχαριστούμε, δήμαρχε, ο δήμαρχος Τεμπών μαζί μας. Και μας έλεγε νωρίτερα, Ελισάβετ, ο Νίκος Μπογιόπουλος, ότι αυτή η ανακοίνωση που.
Ναι, η ανακοίνωση στην οποία αναφέρθηκες έχει βγει στις 7 Φεβρουαρίου του φέτος, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, από τη Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών, με αφορμή, όπως λέει, δύο ατυχήματα που είχαν γίνει στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι εκείνη η ανακοίνωση την οποία προειδοποιούσαν οι σιδηροδρομικοί ότι δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται, σαν να το βλέπανε να έρχεται, για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις.
Και ένα θέμα είναι οι άνθρωποι που χάθηκαν, το άλλο είναι οι γονείς που ψάχνουν τα παιδιά τους και δεν τα βρίσκουν. Για να ακούσουμε.
Αυτές είναι οι ώρες. Είναι μια μητέρα η οποία περίμενε την κόρη της να κατέβει από το λεωφορείο. Να ακούσουμε.
Το παιδί μου.
Να, μία μητέρα αναζητεί το παιδί της.
Τι περιμένει, δεν τη βλέπετε πώς είναι? Κακό μεγάλο. Είπα τρομακτικό. Μαμά, μην με πιάνεις, είμαι χτυπημένη.
Έχει κηρυχθεί τρίμερο εθνικό πένθος. Έχουν σπεύσει εκεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο υπουργός μεταφορών, ο κ. Άλλαξη
προγραμμάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το θέμα είναι βέβαια ότι οι ανθρώπινες ζωές δεν γυρίζουν πίσω. Για να ακούσουμε τον πρωθυπουργό, ο οποίος συγκλονισμένος μίλησε για την ανίποτη τραγωδία.
Να περιθάλψουμε τους τραυματίες και από εκεί και πέρα να ταυτοποιήσουμε τις ορούς. Από εκεί και πέρα ένα πράγμα μπορώ να εγγυηθώ. Θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.
Πάμε στο καιρό σχεδίμα. Γιώργο, είσαι μαζί μας. Δεν σου λέω καλό μεσημέρι, γιατί δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει από να πω καλό μεσημέρι σήμερα. Πάμε στον Ελισάβετ, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο.
Τον κύριο Γιαννάκο, για να μας περιγράψει την κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση, κύριε Γιαννάκο?
Στα νοσοκομεία που νοσηλεύονται οι τραυματίες, 72 τον αριθμό. Κύριε πρόεδρε.
Ναι. Καλησπέρα. Στην Θεσσαλονίκη που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ νοσηλεύονται 14 τραυματίες, εκτός κινδύνου, ελαφρά. Προσήλθαν 32 συνολικά περιστατικά στο Γεννηματάς. Είναι νοσοκομεία από εφημέρια Van Express. Mm-hmm. Προσήλθαν 36 τραυματίες. Νοσηλεύονται 4 εκτός κινδύνου. Έβλεπα
το πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Λάρισας. Εκεί μεταφέρθηκαν.
Έβλεπα τον κατάλογο με τα ονόματα.
Ναι.
Είναι όλα νέα παιδιά.
Ναι.
Πραγματικά δηλαδή νέα παιδιά.
Ακούσαμε από 20 έως 26 ετών ηλικίες τα περισσότερα.
Ναι, όλα νέα παιδιά. Δηλαδή 36 ονόματα που είδα ήταν ένας μόνο 52 ετών. Οι υπόλοιποι ήταν λιγότερο από 30.
Πρόεδρε, οι σοβαρά τραυματισμένοι είναι στις εντατικές της Λάρισας.
Είναι στην νοσοκομεία της Λάρισας.
Εκεί τι σας λένε, μιλούμε για 6 ανθρώπους εντατικές.
Ναι, νοσηλεύονται 40 περιστατικά στο Πανεπιστημιακό και 20 στο Γενικό. Τα σοβαρά είναι 4 διασωληνωμένα σε ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό και 2 στο Γενικό της Λάρισας. Αλλά όμως η τραγωδία η μεγάλη είναι ότι έρχονται συνεχώς, δηλαδή ακόμη και διαμελισμένα μέλη από, τι να σας πω τώρα, από παιδιά και... Είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή, η αναγνώριση είναι δύσκολη.
Η ταυτοποίηση. Και φαντάζομαι πόσο δύσκολες οι ώρες για τους συγγενείς που μαζεύονται στα νοσοκομεία, συγκεντρώνονται.
Παίρνουν τηλέφωνο τα νοσοκομεία, ψάχνουν μήπως είναι μεταξύ των νοσηλευόμενων οι αγνοούμενοι. Έχουμε φτιάξει ομάδες υποστήριξης. Οι συνάδελφοι είναι από χθες εκεί όλη την ώρα, είτε δουλεύαν είτε είχαν ρεπό, έχουν έρθει όλοι. Εμείς κάνουμε.
Και θα μείνουν σε γενική επιφυλακή, από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι σε ετοιμότητα. Το ζήτημα είναι ότι. Δεν μεταφέρονται πια τραυματίες από το τόπο του ατυχήματος.
Έχετε δίκιο, εδώ και ώρες έχει σταματήσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή γίνεται ανάσυρση σωρών πλέον.
Και γιατί και στην Θεσσαλονίκη τα περιστατικά τα οποία έχουν έρθει ήρθαν με πούλμαν, με δική τους βούληση τραυματίες, γιατί ήταν για τους διασωθέντες τα πούλμαν, για να τους μεταφέρουν στο τόπο κατοικίας.
Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος που έδινε, ο κύριος Γιαννάκος. Πάμε στον Γιώργο Σιαδήμα. Γιώργο, τι λένε στην κυβέρνηση?
Εντάξει, δεν τίθεται θέμα. Το στίγμα το έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έκανε λόγο για ανίποτη εθνική τραγωδία. Δύο κατευθύνσεις. Απ' τη μία, να υπάρχει να δούμε όλοι και να μάθουμε πώς έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτό το τραγικό δυστύχημα που έχει αφήσει τόσο πίσω του τόσο πόνο και κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει. Να βλέπει σκηνές από ταινία του Hollywood μέσα σε μία στιγμή. Για 12 λεπτά δύο τρένα κινούνταν στην ίδια λωρίδα, το ένα πάνω στο άλλο, ταξίδευαν προς το θάνατο ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το Νίκο το ένα, και το δεύτερο είναι να γίνει οτιδήποτε για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει, Νίκο, ότι καθώς θα αναζητηθούν και ευθύνες, να πάρει σάρκα και οστά επιτέλους αυτό που έχει να κάνει με την τηλεματική, και γιατί όλα αυτά τα 20-30 χρόνια η χώρα μας δεν λειτουργεί τους σιδηρόδρομους με τη νέα τεχνολογία, αλλά με τον παραδοσιακό τρόπο, χειροκίνητα.
Φαντάζομαι όταν κλείσει ο κύκλος των ερευνών για τυχόν επιζώντες στα ερείπια και αφού τελειώσει και το τρίμερο εθνικό πένθος, θα αρχίσει και η συζήτηση και για τα αναπάντητα ερωτήματα, να υπάρξουν απαντήσεις που θέλει ο ελληνικός λαός να είναι απαντήσεις σαφείς, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες για ένα τυφλό σύστημα και για συστήματα υπερσύγχρονα που ήταν ακόμα στα κουτιά και τα είχαμε πληρώσει από το 2000. Και μάλιστα μας είπε ένας πρόεδρος συνδρομικών νωρίτερα, ο κύριος Γεννητουνιάς, ότι λειτουργήσαν κάποια από αυτά το 2010
για μετά ελάχιστο διάστημα. Ναι.
Σταμάτησαν οι εργολάβοι.
Μα μάλιστα κιόλας, μια συνάχτηση αυτό, μετά την πώληση ενός κομματιού στους Ιταλούς, ουσιαστικά τα 506 χιλιόμετρα, 560, που συμπληρώνεται όμως Θεσσαλονίκη Αθηνά, το ελληνικό, όπως μας λέγανε νωρίς το πρόεδρος, τα υπόλοιπα δεν ανήκουν.
Ανήκουν στους Ιταλούς. Γιώργο, σε χάνουμε, αν μπορείς να μην μετακινήσει. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Τι γίνεται, διότι αρχίζει να ακούγεται, μπορεί να πάνε πιο πίσω οι εκλογές λόγω της εθνικής τραγωδίας?
Όλα τα ενδεχόμενα είναι πάνω στο τραπέζι. Έγινε μια σύσκεψη νωρίς το πρωί πριν ο Πρωθυπουργός μεταβεί στα Τέμπη και στη Λάρισα. Τέθηκαν αυτά τα ερωτήματα, γιατί αντιλαμβάνεστε.
Προφανώς δεν θα γίνει Υπουργικό Συμβούλιο για να ανακοινωθεί ο κατώτατος μισθός την Παρασκευή. Πάνε όλα πιο πίσω.
Πάνε όλα πιο πίσω, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να μην συζητάμε για εκλογές και διάλυση της Βουλής την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, Νίκο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, είναι το πιο ισχυρό ενδεχόμενο.
Πάμε μετά το Πάσχα, εκλογές μετά το Πάσχα.
Α, μετά το Πάσχα, και αν κάτσαμε να ανοίξει ο καιρός, θα δούμε ακόμα. Γιατί τελικά εδώ ο σχεδιασμός υπήρχε την άλλη Παρασκευή να κλείσει η Βουλή και φαίνεται ότι δεν θα κλείσει.
Δύσκολο. Αλλά στον διάμεσο. Αν εκλογές με ενοποιεί την εθνική τραγωδία, δύσκολο.
Στο ενδιάμεσο όμως, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι μαζί με την αναζήτηση των ευθυνών δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και ευθύνες, συνάμα και παράλληλα και παραιτήσεις προσώπων, όχι μόνο όσον αφορά είτε την πολιτική ηγεσία, είτε ακόμα και επικεφαλής οργανισμών. Ναι. Να τα δούμε λίγο αυτά τις επόμενες.
Το περιμένουμε, δεν το έθεσα απλώς τώρα επειδή είναι ενοποιεί η εθνική τραγωδία, αλλά θα είναι το θέμα των επόμενων ημερών.
Εγώ το βάζω αυτή την ώρα πάνω στο τραπέζι και το βάζω τυχαία.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Σιαδήμα.
Λοιπόν, στο σημείο βρέθηκε από τις πρώτες ώρες και ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής. Με δάκρυα στα μάτια δήλωσε ότι θα διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
Αυτή τη στιγμή οι σκέψεις όλων βρίσκονται στα θύματα και στις οικογένειές τους. Γνωρίζετε και καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Εγώ όμως θέλω και είμαι υποχρεωμένος να πω ένα πράγμα. Ότι θα διερευνήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτη διαφάνεια, τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος. Ό,τι όμως πούμε τώρα θα είναι πρόημο και στην ουσία με αυτό το τρόπο θα σας έλεγα ότι βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Επομένως θα ήθελα να δείξουμε όλη ψυχραιμία και να μείνουμε σε αυτό που σας είπα, ότι θα κάνουμε τα πάντα να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί.
Δύσκολες στιγμές για όλους, πάνω απ' όλα για τις οικογένειες των θυμάτων, των αγνοούμενων και υπουργός μεταφορών τον ακούσαμε. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Καλωσορίζουμε καταρχήν μαζί μας με χαρά στον Real FM σε δύσκολη μέρα τον συνάδελφο Γιάννη Τσακίρη, τον εξαιρετικό συνάδελφο. Γιάννη, καλωρίζικος, σε δύσκολη μέρα ξεκινάει το ρεπορτάζ.
Σε μαύρη μέρα για ολόκληρη.
Θα καλύψει την αξιωματική αντιπολίτευση. Τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ? Πήγε εκεί ο Νίκος Παπάς στο Μεάρχη Μεταφορών.
Πριν από λίγο πρέπει να σου πω, έφτασε και ο Αλέξης Τσίπρας,
σωστά, τον είδαμε.
Ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από τις εικόνες που αντίκρισε στα Τέμπη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το σημείο της τραγωδίας και ενημερώθηκε από τους άντρες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν. Δήλωσε πως είναι στιγμές βαθιάς οδύνης και θλίψης και ότι τώρα που μετράμε τους νεκρούς μας και πενθούμε, δεν θέλει να μιλήσει για ευθύνες. Όλα θα υποθούν, είπε, στην ώρα τους. Και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και ευχές έδωσε για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Φυσικά, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η πολύ νεκρή τραγωδία, αναβλήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ η Κουμουνδούρ με ανακοίνωσή της κάλεσε και τα μέλη του κόμματος, αλλά και τους πολίτες να επισκεφθούν μονάδες αιμοδοσίας για να βοηθήσουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Όπως είπες, Νίκο, τα ξημερώματα βρέθηκε στα Τέμπη ο Νίκος Παπάς με εντολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ο Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε ότι η διαχείριση των γραμμών είναι αρμοδιότητα του ΟΣΕ και τόνισε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε με ακρίβεια το τι συνέβη και το τι φταίει όταν έρθει η ώρα. Ο μηχανοδηγός, είπε, είναι πρακτικά απολύτως τυφλός. Και μάλιστα σημείωσε πως έχει ήδη απειρά για αυτό το κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής. Έχει ταξιδέψει και του έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν φανάρια. Δεν ξέρει ο οδηγός αν υπάρχει άλλο τρένο πάνω στη γραμμή του. Ο σταθμάρχης, είπε, δεν έχει την εικόνα, δεν λειτουργεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης, δεν λειτουργεί σύστημα φωτοσύμασης, δεν υπάρχει καμία πληροφορία στο κέντρο ελέγχου, γι' αυτό τόνισε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.
Φαντάζομαι μπαίνει και στο ψυγείο το θέμα Πολάκη για μερικές ημέρες που ήταν.
Ναι, σίγουρα ήταν για αύριο η πολιτική γραμματεία και η Επιτροπή Διοντολογίας για Παρασκευή Σάββατο. Όλα αυτά πάνε αργότερα πλέον.
Σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη.
Και ο Νίκος Παπάς από το σημείο της τραγωδίας μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες.
Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά. Το θέαμα ήταν αθώκοσμο. Μιλάμε για λιωμένα βαγόνια το ένα πάνω στο άλλο. Λένε για 350 επιβάτες και ότι περίπου 250 και φύγανε με πούλμαν και αυτοκίνητα. Άρα η κεντρική υπόθεση εργασίας είναι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός. Είναι η μέρα του θρήνου. Σήμερα ειδικά είναι η μέρα περισυλλογής και θλίψης. Θα έχουμε την ευκαιρία ως οφείλουμε και ως πολιτικές δυνάμεις να αναζητήσουμε και τις ευθύνες. Έχω κάνει αλλεπάλληλες παραμβάσεις για την έλλειψη αυτών των συστημάτων. Οι μηχανοδηγοί πηγαίνουν με το ένστικτο, με το μάτι, δεν έχουν φωτεινούς σηματοδότες, πόσο μάλλον δεν έχουν συστήματα τηλεδιοίκησης. Είναι μια τραγωδία. Είναι μια τραγωδία την οποία δεν θα έπρεπε να ζούμε ως κοινωνία εν έτη 2023. Να έχουμε με τοπική αμαξοστοιχειών. Δεν θα έπρεπε, ειδικά σε σημείο που είναι διπλή η σιδηροδρομική γραμμή.
Μάλιστα.
Και από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η τραγωδία στα Τέμπη, υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης στο Twitter από την Τουρκία. Την Τουρκία, η οποία βέβαια ζει τη δική της εθνική τραγωδία εδώ και εβδομάδες μετά το φωνικό σεισμό. Είχαμε μάλιστα και τηλεφωνική επικοινωνία του Μευλού Τσαβούσογλου με τον Νίκο. Δεν διασυνδεόμαστε με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη.
Καλό μεσημέρι,
Άλλαξαν
και Νίκο.
Τώρα έφτασε η ώρα δυστυχώς της Τουρκίας να μας δίνει εμάς κουράγιο.
Ναι, είναι χιλιάδες, όπως είπε η Ελισάβετα, μηνύματα ανωνύμων χρηστών, απλών ανθρώπων στο διαδίκτυο, μηνύματα αλληλεγγύης, συμπαράστασης στους Έλληνες για το τραγικό συμβάν. Τώρα, κυβερνητικά, ο Τσαβούσογλου τηλεφώνησε στον Νίκο Δένδια, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το τραγικό δυστύχημα, ενώ σε ανακοίνωσή του το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει και αυτό τα συλληπιτήριά στους συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους, στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κυβέρνηση. Ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμ Μάουγλου, τηλεφώνησε στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, και εξέφρασε τα συλληπιτήρια και τη συμπαράσταση του τουρκικού λαού και των δημοτών, αλλά και του λαού της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Και τέλος, να σου πω ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ως έκτακτη είδηση από την πρώτη στιγμή το τραγικό γεγονός, με συνεχείς αναφορές και πλάνα από τα Τέμπη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα.
Και προκηρύχθηκαν και ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσημα εκλογές
14 Μαΐου.
Μέσα σε όλα αυτά, ναι.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τη Βάνα Στέλου. Και την ίδια ώρα, το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη είναι πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
Είναι εκτενής, Ελισάβετ, οι αναφορές των διεθνών μέσων ενημέρωσης στην τραγωδία των Τεμπών. Το ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters έχει τον τίτλο «Σύγκρουση τρένων με δεκάδες νεκρούς στην Ελλάδα» και έχει στείλει συνεργεία στο σημείο του δυστυχήματος και ανεβάζει συνεχώς νέα βίντεο και φωτογραφίες από τις προσπάθειες των συνεργείων που βρίσκονται εκεί. Αντίστοιχα, πλάνα και ρεπορτάζ φιλοξενούν το BBC και το CNN, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Guardian κάνει λόγο για 10 εφιαλτικά δευτερόλεπτα τα οποία οδήγησαν σε μια τραγωδία με τρένο στην Ελλάδα. Περιγραφές επιβατών για τη σύγκρουση της επιβατικής και της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη φιλοξενεί ο Washington Post, ενώ τόσο το France 24 όσο και η Deutsche Welle διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την έκτακτη είδηση του δυστυχήματος στη χώρα μας. Φόβους πως ο αριθμός νεκρών θα αυξηθεί λόγω των βαριών τραυματισμένων εκφράζει συνεχή ρεπορτάζ του το δίκτυο Sky News.
Ο Guardian έστειλε και drone πάνω από το σημείο της ιδιοδρομικής τραγωδίας και έχει ανεβάσει εικόνες πραγματικά συγκλονιστικές που φαίνονται τα διαλυμένα τρένα και πόσο κοντά είναι στην Εθνική. Κάποια από τα στρίμια έχουν πεταχτεί στο οδόστρωμα της Νέας Εθνικής. Είναι απίστευτο. Ο Πρωθυπουργός, να πούμε, νωρίτερα έφτασε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Βλέπω εδώ εικόνες. Ενώ επικοινώνησε με τον Υπουργό Μεταφορών, ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών, και είπε ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι πολύ έμπειροι Γάλλοι στο θέμα των τρένων και έχουν εμπειρία. Για ό,τι θέλετε, είναι έτοιμη να συνδράμει η Γαλλία. Πάντως, Τζένι, έβλεπα, δεν υπάρχει μέσο ενημέρωση σε όλο τον κόσμο που να μην έχει πρώτο θέμα την τραγωδία στα Τέμπη. Είμαστε πρώτο θέμα, δυστυχώς.
Παίζει σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, σε όλες τις σελίδες και βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των συλληπιτήριων μηνυμάτων που έρχονται από αξιωματούχους από όλη την Ευρώπη και εκτός αυτής. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ μεγάλο το κύμα στην παράσταση στα social media για τους Έλληνες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στα συντρίμια του τρένου.
Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Τζάνη. Θα να προσθέσω, Ελισάβετ, βλέπω εδώ τουλάχιστον ονομαστικά δύο αγνοούμενους. Είναι οι γονείς τους που τους ανησυχούν. Είναι η 24χρονη Αναστασία Αδαμίδου που είχε αποφυτίσει από την οντιατρική του Απιθύτα τον περασμένο Απρίλιο και την ψάχνουν οι δικοί της. Και ένας 23χρονος, ο Κύπρος Παπαϊωάννου από το Αυγόρου, είναι φοιτητής. Οι γονείς του έρχονται και προσπαθούν να μάθουν. Βλέπω αναρτήσεις και στα κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Έχουν απευθυνθεί στα νοσοκομεία. Δεν ξέρουν
τίποτα. Σε μια προσπάθεια να δουν αν είναι ανάμεσα στους τραυματίες.
Είναι πραγματικά τραγικό.
Αθλητικά.
Και Δημήτρη Σταυρακάκη, αυτή η ασύλληπτη τραγωδία έγινε αφορμή προφανώς να αναβληθούν τα πάντα και στον αθλητικό χώρο.
Έτσι είναι, την αναβολή των δύο ημιτελικών του κυπέλου Ελλάδος, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Λαμία ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σήμερα, αποφάσισε η ΕΠΟ λόγω της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη. Αναβάλλονται επίσης όλες οι εγχώριες αθλητικές διοργανώσεις με απόφαση του Υφυπουργείου Αθλητισμού σε όλα τα αθλήματα για το τριήμερο. Με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ΠΑΕ και ΚΑΕ, αλλά και σύλλογοι αθλητικοί, εκφράζουν τη βαθύτητα της θλίψης τους για όσα συνέβησαν στα Τέμπη. Οι τουρκικές ομάδες μπάσκετ, να σου πω, Νίκο και Ελισάβετ, Φενέρμπαχτσε και Ανατολού Εφές, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για την τραγωδία. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα στο δυστύχημα με την σύγκρουση των τρένων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, αναφέρουν. Σε όλα τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου στην Super League και στην Basket League θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Απορρίφθηκε τέλος από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η έφεση της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της πρωτόδικης απόφασης για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Η Super League θα ορίσει εκ νέου το παιχνίδι. Η ΠΑΕ ΑΕΚ μπορεί, εάν θέλει, να στραφεί στο ΚΑΣ αν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε αναδική τροχιά εξακολουθεί να κινείται και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1130,92 μονάδες με άνοδο 0,15% και τζίρο στα 91,14 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 0,82% μετρά το Λονδίνο. Το συν 0,53% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,65% σημειώνει το Παρίσι. Τα 83,12 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας δώσει τα νεότερα για την πρόγνωση του καιρού, γιατί Παναγιώτη βλέπουμε ότι η αφρικανική σκόνη ακόμα και σήμερα επιμένει εδώ στο λεκανοπέδιο.
Καλό μεσημέρι και αύριο θα έχουμε σκόνη και στην Ελλάδα, μια συνεχιασμένη ημέρα αύριο βροχερή. Και στο Ιόνιο και περιοδικά και αργότερα και στο Βόρειο Αιγαίο θα βρέξει και στην Αθήνα αύριο, νομίζω το απόγευμα, με θερμοκρασία 16 βαθμούς στην Αθήνα, βροχή ημέρα και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία και στους 13-14 βαθμούς. Η άνεμη βοριάδα στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, στο Βόρειο Αιγαίο, στο Ιόνιο θα είναι στενή 16-54 μποφόρ. Λίγες καταιγίδες αύριο, την Παρασκευή κάποιες βροχές στα βόρεια τμήματα της χώρας.
Παναγιώτη, αυτό, επειδή κατάλαβα στο ξεκίνημα, ρώτησε η Ελισάβετ, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αφρικανική σκόνη ή συννεφιά?
Κοιτάξτε, χθες είχε πολύ συννεφιά και σκόνη.
Και
σήμερα έχει αραιή συννεφιά και υπάρχει όμως ακόμα σκόνη.
Ακόμα έχει.
Και αύριο τουλάχιστον στα δυτικά τμήματα.
Γιατί βλέπουμε στα αυτοκίνητα κόκκους άμμουχ και χωρίς να έχει βρέξει.
Μπλε ουρανό, δεν θα αρχίσουμε να έχουμε μπλε ουρανό. Αύριο μια συννεφιασμένη μέρα θα ξαναβρέξει αρκετά.
Εδώ στην Αττική θα βρέξει αύριο.
Αύριο το απόγευμα νομίζω θα βρέξει και στην Αθήνα. Θα βρέξει όμως σίγουρα το Σάββατο και κάποια καταιγίδα.
Μισό λεπτό για να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλάει στην Λάρισα.
Τραγωδία. Με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων δυστυχώς πολλά νέα παιδιά. Τούτη την ώρα που ακόμα μετράμε τους νεκρούς μας και πενθούμε, δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες. Θα τα πούμε αυτά στην ώρα τους. Θέλω μόνο να εκφράσω τη βαθύτατη οδύνη και τη συμπαράστασή μου στους συγγενείς των θανόντων, αλλά και τις ευχές μου για ταχύ ανάρρωση στους τραυματισμένους.
Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα που πήγε στα Τέμπη στο σημείο της τραγωδίας. Ναι, Παναγιώτη, σε διακόψαμε.
Καλό μεσημέρι.
Είπες λοιπόν ότι αύριο το απόγευμα θα έχει βροχές στην Αττική.
Και οπωσδήποτε το Σάββατο στην Αθήνα, ίσως και καταιγίδα, ένα βροχερό Σάββατο και όσο το πείσουν και η Κυριακή, περισσότερο από όλες θα είναι η Πέμπτη.
Θερμοκρασία σταθερά ψηλά για την εποχή.
Θερμοκρασία, κοιτάξτε, θα πέσει αύριο στους 16 βαθμούς στην Αθήνα και εκεί θα είμαστε. Μέχρι την Κυριακή και 16-17 βαθμούς στην Αττική, με και λίγα χιόνια στο ορεινά, νομίζω τα σημερινά γεγονότα έχουν, ή τα βρετινά έχουν φτιάξει και το καιρό και όλα.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο του Real FM. Σήμερα μια μαύρη μέρα για τη χώρα, Ελισάβετ.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη να πούμε ότι ήταν η Έρη Πανάγου και η Κασιανή Βραχά, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Γιάννης Καραγευρέκης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη και βέβαια συνεχίζεται η ενημέρωση για την τραγωδία στα Τέμπη σε συνεχή ροή από τον Real FM.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σας ευχόμαστε. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλό μήνα, Ελισάβετ. Και να μην ξαναζήσουμε τέτοια μέρα στη χώρα.
Ακριβώς αυτό.
Το να είστε όλοι καλά, γεια σας.